Dobro jutro vam želim, 6:01, počinje još jedan jutarnji program Radio Beograda Uhvati dan. Ja sam Miša Stojiljković i u naredna 3 sata bit ću sa vama i potrudit ću se da vam ovo jutro malkice ugrejem zanimljivim informacijama. Kad kažem ugrejem, namjerno koristim tu reč jer je osvanulo izuzetno hladno jutro u Srbiji. Jedino mesto gde je temperatura nula je Ćuprija. U svim ostalim delovima Srbije je temperatura između -1 i -5, a na planinama, boga mi, dvocifreni minus, na Kopaoniku -15, Sjenica -11, Zlatibor -9. U Beogradu temperatura je -2 stepena, u Novom Sadu je -3, u Nišu -1, toliko je i u Kragujevcu. Danas pred nama jedan hladan, pravi zimski dan sa temperaturama oko ili malo iznad nule, dakle treba se dobro utopliti ukoliko planirate, a verujem da dobar deo vas planira da nekud krene u ovim jutarnjim satima, mislim na posao. Jeste li se lepo proveli sinoć na slavi? Bilo da ste slavili ili ste išli u goste, pričat ćemo o tome malo kasnije, a sada je vreme da vas prepustim jutarnjem dnevniku, tačnije kolegi Relji Trajkoviću, koji će vam predstaviti najnovije vesti iz zemlje i sveta. Mi se čujemo za nekih 20 minuta.
Časova i 4 minuta. Slušajte jutarnji dnevnik, na početku najvažnije vesti. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić završava zvaničnu posetu Rusiji razgovorom sa predsednicom Saveta Federacije Federalne skupštine Rusije Valentinom Matvijenko. Srbija će u političkom smislu uvek biti zahvalna Vladimiru Putinu na tome što i dalje ima mogućnost da se bori za Kosovo i Metohiju, poručio u Moskvi predsjednik Vučić posle razgovora sa ruskim kolegom. Srbija može da postane važan element u tranzitu ruskog gasa, rekao Putin. Jedan muškarac poginuo sinoć u eksploziji automobila u Nišu. Španski premijer Mariano Rajoy došao u Kataloniju uoči regionalnih izbora zakazanih za sutra. Košarkaši Crvene zvezde poraženi od Fenerbahčea u Euroligi, Partizan izgubio od Limoža u Eurokupu. Vaterpolisti Partizana gostuju u Hanoveru u meču petog kola Lige šampiona. Danas oblačno i hladno, ponegde sa slabim snegom, temperatura do 4 stepena. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić zvaničnu posetu Rusiji završava razgovorom sa predsjednicom Saveta Federacije Federalne skupštine Rusije Valentinom Matvijenko. Bliska saradnica ruskog predsjednika Vladimira Putina i najuticajnija žena u Rusiji boravila je u poseti Beogradu krajem novembra i to prilikom obratila se poslanicima Narodne skupštine, a razgovarala je i sa predsjednikom Vučićem. Kako je predviđeno, srpski predsjednik će razgovarati i sa grupom ruskih novinara, a tokom dana će održati predavanje na Moskovskom državnom institutu za međunarodne odnose. A predsjednik Vučić juče se u Kremlju sastao sa ruskim kolegom Vladimirom Putinom. Oni su u dvojipočasovnom razgovoru poručili da će prijateljske odnose dveju zemalja nastaviti da neguju. Rusija je zainteresovana za stabilizaciju prilika na Balkanu, rekao je Putin na zajedničkoj preskonferenciji.
Što se tiče Kosova, polazimo od toga da situacija tamo mora da se reguliše političkim putem na osnovu dijaloga strana u skladu sa rezolucijom Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija 1244. Podržat ćemo svako uzajemno prihvaćeno rešenje koje, do kojeg dođu Beograd i Priština.
Srbija visoko ceni ruku prijateljstva koju je predsjednik Rusije pružio, poručio je u Moskvi predsjednik Aleksandar Vučić i dodao da će naša zemlja u političkom smislu uvek biti zahvalna Putinu na tome što i dalje ima mogućnost da se bori za Kosovo i Metohiju.
U političkom smislu.
Naglasio bih tri. Kao prvo, moment kada je 8. jula 2015. godine Rusija stavila veto na rezoluciju Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija i tako sprečila
da
najstradavniji srpski narod dobije žig genocidnog naroda samo zahvaljujući tom ruskom vetu. Srbi ne nose na čelu žig genocidnog naroda. Kao drugo, samo zahvaljujući podršci Rusije i naporima Vladimira Vladimirovića, Srbija i dalje ima mogućnost da se bori za Kosovo i Metohiju, naravno mirnim putem. I kao treće, Srbija, kao što vi svi znate, nalazi se na evropskom putu, ali je vojno neutralna država. Zahvaljujući podršci i poklonima koje nam je poslao predsjednik Putin, mi smo uspeli delimično da obnovimo našu avijaciju i sačuvamo status vojno neutralne države.
Vučić je ponovio da Srbija neće uvoditi sankcije Rusiji.
Taj ponosni srpski narod nije i nikada neće uvesti sankcije protiv Rusije i učinit ćemo sve da bismo sačuvali svoju istinu i tradicionalno prijateljstvo sa ruskim narodom. Ja sam uveren da ćemo u tome uspeti jer politika koju sprovodi rukovodstvo Srbije je suverena, nezavisna i odgovorna politika.
U razgovoru je konstatovano da ekonomska saradnja raste, a predsjednik Putin je najavio da će Rusija pokriti potrebe Srbije za gasom.
U Srbiji ima više od 4 milijarda dolara ruskog kapitala. Računamo na lansiranju novih zajedničkih projekata, industrijske saradnje i visokotehnološke proizvodnje. Prioritetna oblast je energetika. Naša zemlja praktično u potpunosti obezbeđuje potrebe Srbije prirodnog gasa, više od 90%. U perspektivi Srbija je osim velikog tržišta za ruski gas, može da postane i važna zemlja za tranzit tog gasa.
U Moskvi je nakon sastanka ruskog i srpskog predsjednika potpisan niz sporazuma. Ministri energetike Srbije i Rusije Aleksandar Antić i Aleksandar Novak potpisali su protokol o izmeni sporazuma iz 2012. o isporukama prirodnog gasa iz Rusije u Srbiju. Aneks ugovora o isporuci prirodnog gasa potpisali su generalni direktor Srbija gasa Dušan Bajatović i prvi čovjek Gazproma Aleksej Miler. Potpisana je i zajednička deklaracija o saradnji u oblasti modernizacije privrede, memorandum o saradnji u oblasti turizma i sporazum o uspostavljanju međunarodnih i spoljno-ekonomskih veza u trgovinskoj i ekonomskoj saradnji. Šef diplomatije Ivica Dačić razgovarao je u Moskvi sa ruskim kolegom Sergejem Lavrovim o bilateralnim odnosima i Kosovu i Metohiji. Dvojica sagovornika ocenila su kako su odnosi dve zemlje na visokom nivou i da se saradnja razvija u svim pravcima. Dačić je Rusiji zahvalio na čvrstoj i doslednoj podršci teritorijalnom integritetu i suverenitetu naše zemlje. Istakao je da je za Srbiju od velikog značaja da sa Rusijom nastavi redovnu razmenu informacija i da u međunarodnim organizacijama usklađuje aktivnosti u vezi sa Kosovom i Metohijom. Lavrov je prihvatio Dačićev poziv da 21. i 22. februara naredne godine poseti Beograd. Premijer Španije Mariano Rajoy došao je u Kataloniju na posljednji dan kampanje pred regionalne izbore koji će biti održani sutra. Vanredni izbori zakazani su posle samoproglašenja nezavisnosti tog regiona, što je dovelo do raspuštanja lokalne vlade i pokretanja krivične odgovornosti smenjenih zvaničnika. Prema anketama, pokret za nezavisnost Katalonije mogao bi da osvoji manje od 68 mesta potrebnih za kontrolu regionalnog parlamenta. Iste prognoze pokazuju da apsolutnu većinu neće moći da obezbede ni partije koje se zalažu za jedinstvo Španije. Britanija mora da se bez oklevanja uhvati u koštac sa pretnjom Severne Koreje i zaustavi tu zemlju u razvijanju raketa koje bi mogle da pogode i London, upozorio je britanski ministar odbrane Gavin Williamson. On je u intervju u londonskom listu Evening Standard istakao da severnokorejski otpadnički režim predstavlja veliku pretnju i istinsku opasnost po Britaniju. Britanska premijerka Theresa May pozvala je američkog predsjednika Donalda Trumpa da iznese predloge o postizanju mira na Bliskom istoku, nakon što je Trump priznao Jerusalim kao prestonicu Izraela. May je apel Trumpu uputila u telefonskom razgovoru, čija su tema bili njihovi različiti stavovi o priznavanju Jerusalima kao izraelske prestonice, rekao je portparol britanske premijerke. Američka ambasadorka u Ujedinjenim nacijama Nikki Haley pozvala je Savet bezbednosti da kazni Iran zbog onoga što je administracija predsjednika Donalda Trumpa nazvala opasnim kršenjima rezolucija Ujedinjenih nacija i destabilizujućim ponašanjem, dok je Rusija apelovala na dijalog umjesto pretnji i sankcija. Haley je precizirala da bi Savet bezbednosti mogao da pooštri rezoluciju da usvoji novu kojom bi se zabranile sve balističke raketne aktivnosti Irana. Jedna muška osoba nastradala je sinoć u eksploziji automobila u Francuskoj ulici u Nišu, potvrđeno je RTS-u. Na licu mesta bila je Lidija Georgijeva.
Stanovnik je niškog naselja Trošarina u delu iznad osnovne škole Branko Miljković uznemirila je snažna eksplozija nešto posle 20 časova. Kako nam je potvrđeno, nastradao je 40-godišnji muškarac. Nezvanično smo saznali da su njegovi inicijali DŠ i da je, kako se to obično kaže, od ranije poznat policiji, ali ne po nekim kriminalnim radnjama, već po nasilničkom ponašanju. Od siline eksplozije oštećena su i druga brojna vozila. I ono što je simptomatično, to je da je u ovoj eksploziji potpuno uništen krov automobila i, kako nam je potvrđeno u hitnoj pomoći, da je eksplozivna naprava praktično eksplodirala za volanom. Dakle, nije reč o klasičnoj podmetnutoj bombi, ono što je, dakle, uobičajeno. To sve navodi na sumnje, kako nam je nezvanično rečeno, da je možda reč i o samoubistvu. Kažem još jednom, snažna eksplozija zaista uznemirila građane koji žive u ovom delu grada, posebno i zbog možda činjenice da je prethodnih nekoliko dana bila serija paljenja automobila, a poslednji požar na automobilu desio se na automobilu zamenika načelnika Niške policije u subotu na nedelju.
Viši sud u Beogradu odredio je sinoć na predlog tužilaštva pritvor do 30 dana petorici osumnjičenih za ubistvo Aleksandra Savkovića u nedelju rano ujutru ispred kluba Nana na Senjaku. Osumnjičeni su Nedeljko Grbović, Stevan Lukić, Stefan Šapurić, Miloš Lukovac i Miloš Tančev. Dvojica osumnjičenih u tom slučaju, Dukić i Tančev, bili su u Bentleyu koji je udario automobil predsjednika Aleksandra Vučića 1. septembra na Topčiderskoj zvezdi, dok je vozilom upravljao Luka Radulović koji je prošlog mjeseca uhapšen zbog dilovanja droge i nalazi se u pritvoru. Protiv njih trojice vodi se postupak zbog krivičnog dela ugrožavanje sigurnosti lica pod pratnjom. Epidemija malih boginja se ubrzava, pojačava i trajaće još mesecima, izjavio je dr. Predrag Kon, epidemiolog u Zavodu za javno zdravlje Beograda, koji smatra da ni povećan obuhvat vakcinacijom neće sprečiti širenje epidemije. Najviše obolelih od početka novembra evidentirano je u Beogradu i Kraljevu po 107 i u Nišu 48, a ovog mjeseca prvi slučajevi morbila prijavljeni su na teritoriji Smederevske Palanke, dva obolela, Velike Plane petoro i Bojnika 12 obolelih, pišu današnje Večernje novosti. Slika enklava beogradskog umetnika Dragana Zdravkovića bila je u fokusu izložbe Srpskog paviljona na 57. bijenalu u Veneciji. O njenoj zapaženosti govori podatak da je postavljena i na naslovnu stranu sajta bijenala. Slika monumentalnih dimenzija 2x4 metra sada je izložena u Beogradskoj galeriji Drina. Više detalja u prilogu Jovane Milovančević.
Na slici Dragana Zdravkovića prelamaju se upravo prošlost i sadašnjost. Ona je bliska koliko nama i našoj prostornoj izdvojenosti, toliko i svakom drugom vremenu u kome su umetnici stvarali, kaže profesor na Fakultetu likovnih umetnosti Nikola Šujić.
Enklava beogradskog slikara Dragana Zdravkovića je zapravo delo koje sakuplja jedan vid simptoma našeg vremena, govori o činjenicama zapuštenosti, nestajanja, zaborava, isto tako neke nekontrolisane energije koju mi se ne možemo čak ni da raspoznamo niti da dešifrujemo pravilno.
Nakon evropske premijere na 57. venecijanskom bijenalu u galeriji Drina slika enklava izložena je samostalno.
Tu njegova slika koja je inače monumentalnih dimenzija, gotovo 4 metre po dužini, odgovara nečemu što smo svi mi u medijskoj kulturi usvojili, a to je recimo format 16:9, odnosno onaj takozvani video format u kojem možemo da kažemo da se nešto odvija sa jednog kraja i dolazi do drugog. I pitanje je koliko mi više geometrijski možemo da razmišljamo u 21. veku i koliko je slikarstvo kao ta dvajkadašnja metoda zapravo u Draganovom tumačenju kroz sliku enklava je jedan vid obračuna sa posljedicama našeg vremena i simptomima i posljedicama.
Iako enklava na prvi pogled oslikava atmosferu beznađa, izdvojenosti i otuđenosti, ona može značiti i egzistencijalnu sreću koju razumevamo kao spasenje, ističe umetnik Dragan Zdravković.
Ja onako idem zapravo za svojim nekom intuicijom prvenstveno, ali onda posle sam negde shvatio da je ta slika odraz i nečeg pozitivnog u toj izolovanosti u kojoj smo se mi nalazili. Ona jeste jedno pusto mesto, jeste jedna izolovana sredina, ali je zapravo u tim bojama koje sam ja njoj dao neki objekat koji zapravo posjeduje neku toplinu koja može da nam ono bude i zapravo neka specifičnost koju smo mi iznedrili živeći u izolaciji.
Pored izložene slike u galeriji je prikazana i fotografska dokumentacija kao neposredni povod za rad umetnika. Slika enklava beogradskog umetnika Dragana Zdravkovića pred publikom je u galeriji Drina do kraja ove godine.
18:00 u jutarnjem dnevniku stigli smo do sporta. Vaterpolisti Partizana od 18:30 gostuju u Hanoveru u meču petog kola Lige šampiona. Partizan će protiv Nemaca pokušati da zabeleži prvu pobedu u elitnom takmičenju. A košarkaši Partizana izgubili su u Beogradu u devetom kolu Evrokupa od francuskog Limoža sa 101:98. Hroniku ostalih sportskih događaja pripremila je Snežana Pantović.
Košarkaši Crvene zvezde poraženi su u duelu 13. kola Evrolige od Fenerbahčea sa 82:56 u gostima u Turskoj. Sljedeći meč u najelitnijem klubskom takmičenju Crveno-beli igraju sutra protiv Panathinaikosa u hali Aleksandar Nikolić u Beogradu. Lazio je odredio cenu za srpskog fudbalera Sergeja Milinkovića Savića između 120 i 130 miliona evra. Podsećamo, naš internacionalac doveden je u Lazio za 18 miliona evra. 11 osoba je uhapšeno u međunarodnoj policijskoj akciji Slovenije, Hrvatske i Europola usmerenoj protiv korupcije u sportu i ilegalnog klađenja. Članovi kriminalne grupe terete se da su manipulisali ishodima utakmica u profesionalnim fudbalskim ligama u Srbiji, Makedoniji i Češkoj. Na osnovu unapred dogovorenog rezultata uplaćivali su velike uloge u Aziji i na taj način obezbeđivali novčane dobitke.
U Beogradu i Novom Sadu minus 3 stepena, u Kragujevcu i Nišu minus 1, najhladnije na Kopaoniku minus 13 stepeni. Kako vreme možemo očekivati tokom dana, saopštiće nam dežurni meteorolog Nevena Živanović.
U Srbiji danas umereno da potpuno oblačno i hladno, ponegde sa slabim kratkotrajnim snegom. Vetar slab zapadni i severozapadni, a najviše dnevne temperature biće u intervalu od minus 1 do 4 stepena. U Beogradu vrijeme bez promjena, umereno do potpuno oblačno i hladno. Vetar slab severozapadni, a najviše temperature biće oko 1 stepen.
Informacijom o vremenu završavamo jutarnji dnevnik koji je pripremio Mladen Brkljača, realizovali Bojana Tufekđić, Ivan Petrović i Relja Trajković. Predlažemo vam da ostanete na talasima prvog programa Radio Beograda. Sledi nastavak jutarnjeg programa Uhvati dan. Sa vama će do 9 časova biti kolega Miša Stojiljković. Hvala vam na pažnji, želimo vam prijatan dan.
Pusti pri, pusti.
Talasa,
šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti pri, psi.
Talasa.
Prvi put kao šef države predsjednik Vučić sastao se sa ruskim predsjednikom Putinom. Kako se poseta Moskvi tumači u vreme pojačanog angažmana Evropske unije u našem regionu? Gosti emisije su Maja Bobić iz Evropskog pokreta, Vladimir Trapara, saradnik Instituta za međunarodnu politiku i novinar Slobodan Samardžija. Talasanje, sreda od 11.05, autorka Jelena Vidić, Radio Beograd 1. Da li je odlazak u dom za stare kazna ili početak udobnijeg života u starosti? Kakva je trenutna saradnja državnih i privatnih domova? Kako do kraćih lista čekanja? Emisiju u središtu pažnje od 17.05 vodi Marina Stojadinović, Radio Beograd 1.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Književnik Vasa Pavković govori o tome zašto voli roman Žili Džim, čiji autor francuski pisac Henri Pierre Rocher. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 22. decembar, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović.
Sam plan da svoje nebo ti dam kompletno s pticama i sa ravnicama odvuću crtu pod sve a ću ti vratiti sne pa makar ostao bos napravit ću taj što ukrešću srce od cigana da razvrstim sa brigama, da živim samo ovaj čas i ljubav između nas. Ukrasu srce od cigana, da razvrstim sa brigama, da živim samo ovaj čas i ljubav između nas. Sam plan da svako danas ti dam juče se topi ko led a sutra daleko je. Odvuću crtu pod sve, a ću ti vratiti sne. Pa makar ostao bos, napravit ću taj što. Ukrešću srce od tigana, da raskrstim sa brigama. Da živim samo ovaj čas i ljubav između nas. Ukrešću srce od tigana, da raskrstim sa brigama. Da živim samo ovaj čas i ljubav između nas. Da živim samo ovaj čas i ljubav između nas.
Šest sati i 26 minuta, dobro jutro vam želim na ovom ledenom danu, to jest bar po ovom ledenom jutru u Srbiji. Neće baš biti ledeni dan, temperature će otići malo samo iznad nule, bit će negde i do 4 stepena, ali u većem delu Srbije tu negde 1-2. Trenutno je samo u Ćupriji i Zaječaru nula, u Nišu, Leskovcu, Kruševcu i Kraljevu kao i Kragujevcu je minus 1, u Beogradu, tačnije u Vranju i Dimitrovgradu je minus 2, a u Beogradu, Novom Sadu, u Sremskoj Mitrovici i Požegi minus 3. Minus 5 je trenutno u Subotici i Zrenjaninu, a ubedljivo najhladnije sa minus 13 na Kopaoniku. Tokom dana bit će oblačno i, kao što rekao, hladno, ponegde sa slabim snegom. Prognoza za ovaj drugi polusat prvog sata, dakle prognoza do 7 ujutru, kaže da ćemo u oko pola 7 čuti najnovije kratke vesti. U 25 do 7 sledi naša redovna rubrika Dogodilo se na današnji dan, a negde oko 10 do 7 prelistavat ćemo i jutarnju štampu. Potom u drugom i trećem satu malo drugačije teme na koje ste već i navikli. Budite uz nas.
Sećanje ostaje za uvek.
6:31.
Vesti jutra.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić završava zvaničnu posetu Rusiji razgovorom s predsjednicom Saveta Federacije Federalne skupštine Rusije Valentinom Martvijenko. Srbija će u političkom smislu uvek biti zahvalna Vladimiru Putinu na tome što i dalje ima mogućnost da se bori za Kosovo i Metohiju, poručio u Moskvi Vučić posle razgovora sa ruskim kolegom. Srbija može da postane važan element u tranzitu ruskog gasa, poručio Putin. Jedan muškarac poginuo sinoć u eksploziji automobila u Nišu. Španski premijer Mariano Rajoy došao u Kataloniju uoči regionalnih izbora zakazanih za sutra. Košarkaši Crvene zvezde poraženi od Fenerbahčea u Euroligi, Partizan u Eurokupu izgubio od Limoža. Vaterpolisti Partizana gostuju Hanoveru u meču petog kola Lige šampiona. Vreme danas biće oblačno i hladno, ponegde sa slabim snegom, temperatura do 4 stepena.
Ovde Radio Beograd. Start!
The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima miran napredan razvitak, puno poštovanje, poverenje drugih narodima.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
20. decembra 1355. godine preminuje car Dušan. Srpska vlastela je 1331. godine zbacila Stefana Dečanskog sa prestola i krunisala Dušana za kralja, a 15 godina kasnije, 1346. iza cara Srba i Grka. Stvorio je carevinu koja je predstavljala vrhunac moći srednjovekovne srpske države. Na zboru u Skoplju 1349. godine donet je Dušanov zakonik, koji spada u značajna pravna akta 14. veka. Kaznene odredbe zakonika bile su veoma stroge.
Ko opsuje episkopa ili kaluđera, ili popa, da plati 100 perpera. Ko se nađe da je ubio episkopa ili kaluđera ili popa, taj da se ubije i obesi. Ko se nađe da je ubio oca ili mater ili brata ili čedo svoje, da se taj ubica sažeže na ognju. Ko se nađe da je počupao bradu blastelinu ili dobru čoveku, da se tomu obe ruke odseku. Crkvu ko obori na vojsci, da se ubije ili obesi. Razbojnici i lopovi da se ne pomiluju, nego da se oslepe i obese. Pijanica, otkuda ide i izaziva koga, ili poseče, ili okrvavi, a ne do smrti, takovom u pijanici da se oko izvadi i ruka odseče. A koliko pijan zadere ili kapu komu skine, ili drugu sramotu učini, a ne okrvavi, da ga biju, da se udari štapovima 100 puta i da se vrgne u tamnicu i potom da se izvede iz tamnice i da se opet bije i pusti.
Opet se bije i pusti.
20. decembra 1974. godine preminuje vajar Risto Stijović.
Posmatrajući umetnost istoka, starih civilizacija, odmah sam osetio da su pravili skulpturu direktno klešući. Zbog toga modeliranje u glini nije me interesovalo. Prestalo je da me interesuje. I ja sam počeo direktno da klešem.
Vajarstvo Riste Stijovića odlikuje prefinjena stilizacija u modelovanju likova i smireni lirizam. Ženske figure i motive ptica radio je pretežno u drvetu. Izradio je seriju portreta ličnosti iz Gorskog vijenca. Na današnji dan 1982. godine preminuje američki pijanista poljskog porekla Artur Rubinstein.
Verujte mi, muzičaru nije moguće da vežba više od 3 sata na dan. Nikada nisam mnogo vežbao, nikada. Mislio sam da bih radije čistio sneg sa ulica nego mnogo vežbao. Zahvaljujući tome što nikada nisam odustao od tog principa, kad god sednem da sviram, osjećam malo uzbuđenje i zadovoljstvo.
Rubinstein se smatra tvorcem modernog pijanizma, originalno izvodeći dela Baha, Mozarta, Beethovena, Lista i naročito Chopina. Iako je bio potpuno izgubio vid, Rubinstein je nastupao na koncertnim podijumima do posljednjih dana života. Na današnji dan 1838. godine u Gornjim Žabarima u Bosni rođen je Vasa Pelagić. Boraveći nekoliko godina u Rusiji, upoznao se sa delima ruskih revolucionara i demokrata. Zatim prelazi u Srbiju, gdje širi ideje socijalne pravde, zbog čega je bio osuđen na robiju. Život je završio u Požarevačkom kaznenom zavodu 7. februara 1899. godine. Pregled događaja iz prošlosti pripremili tonmajstor Milanka Pešić, spiker Miroslav Vujčić i urednik Milan Butrić.
uhvati dan.
Izdavaštvo na novogodišnjem sajmu knjiga. Srbija 1914-1918. Četvrto kolo edicije. Zaboravljeni admiral, Sir Ernest Rubrić, ratnici Crne ruke. Najtiražnije izdanja, Nešto lepo, Kad zvona zaneme, Pustolov. Najnovija izdanja, Uspomene balkanskog diplomate i srpske srednjovekovne istorije, Krajiške ojkače. U holu pozorišta Slavija od 1. decembra do 15. januara.
80 godina Narodnog orkestra Radio Televizije Srbije. Najlepše narodne melodije na dvostrukom kompakt disku. Tradicija svilom povezana. Vaš PGP RTS.
CD tradicionalne muzike. Dragica Radosavljević Cakana. Ide ljubav i da gledam, ide ljubav i da Cvitanje. Gledam, pa ide nema, dušo moja. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Ja ti prošla.
Novo digitalno izdanje Miroslav Ilić, Jedina ti si, u izdanju PGP RTS-a. Digitalna prodaja.
Eko.
Dobro jutro, 13 minuta do 7 sati, hladno jutro u našoj zemlji osvanulo, temperature su svuda u minusu, osim u Ćupriji i Zaječaru gde je trenutno 0 stepeni, u Nišu i Kragujevcu minus 1, u Beogradu i Novom Sadu minus 3, u većini ostalih gradova između minus 1 i minus 5, a Nevena Živanović iz Hidrometeorološkog zavoda Srbije reći će nam kakva je prognoza vremena za danas.
Srbiji danas umereno do potpuno oblačno i hladno, ponegde sa slabim kratkotrajnim snegom. Vetar slab zapadni i severozapadni, a najviše dnevne temperature biće u intervalu od minus 1 do 4 stepena. U Beogradu vreme bez promjena, umereno do potpuno oblačno i hladno. Vetar slab severozapadni, a najviše temperature biće oko 1 stepen.
Negde je suvo, negde je pomalo vlažno i za danas se najavljuje moguć sneg, što sve znači da treba obratiti pažnju i na to kako vozimo, a savete iz Automoto Saveza Srbije prenosi nam Jovica Mitić.
U narednim danima, a posebno u drugoj polovini ove nedelje, očekujemo osetno pojačanje saobraćaja koje na pojedinim frekventnim deonicama može doneti veći broj vozila sa mogućim nešto dužim zadržavanjima na pojedinim graničnim prelazima. Prema posljednjim informacijama Uprave granične policije, zadržavanja na našim putničkim terminalima nisu duže od 15 minuta, ali ih može biti u narednim danima, a posebno na kraju ove nedelje, zbog čega podsjećamo na mogućnost korištenja manjih prelaza na kojima se uglavnom brže prolazi. Sa Hrvatskom su to Šid, Bačka Palanka ili Sot, koji su otvoreni non stop, dok je od 7 do 19 časova radno vreme prelaza Bajmok, Đala, Bački Vinogradi i Horgoš 2 sa Mađarskom. I pored toga što obilnih snežnih padavina do sada nema, vozače očekuju uglavnom zimski uslovi vožnje, ali uz dobru prohodnost puteva. Kolovozi su u nižim pedalima mestimično vlažni, sa uobičajenom jutarnjom gužvom i pojačanim saobraćajem na prilazima većih gradova, kada se zbog formiranih kolona saobraćaj odvija nešto usporenije. Magle nema, ali zbog mraza i nižih temperatura na svim vlažnim deonicama postoji opasnost od poledice. Za one koji planiraju put u planinske pedale zapadne, jugozapadne i istočne krajeve Srbije, moraju biti spremni na usporenu vožnju uz ograničenu brzinu predviđenu za zimske uslove vožnje i sa mestimično ugrženim snegom kojeg ima i do 5 cm. Iz javnog preduzeća Putevi Srbije upozoravaju i na još uvek aktuelne radove zbog kojih je najlasku na njih potrebna pažljivija vožnja. A ujedno podsjećamo vozače da brza vožnja smanjuje potrebno vreme da vozač uoči sve bitne detalje u svom saobraćajnom okruženju, zbog čega neki ostaju neprimećeni. Olakšajte sebi vožnju i smanjite brzinu jer ćete imati više vremena da primijetite sve važne stvari koje mogu biti od presudnog značaja za bezbedno i sigurno upravljanje vozilom. Na našoj interaktivnoj mapi u svakom trenutku možete provjeriti prohodnost puteva zbog radova kao i gustinu saobraćaja u realnom vremenu na željenom putnom pravcu.
U 10 minuta do 7 sati prelistavamo jutarnju štampu koja listom izveštava o poseti predsjednika Srbije Rusiji i razgovoru sa kolegom u Rusiji, tako Vladimirom Putinom. Politika tako na polovini naslovne strane piše: Putin pozvao Srbiju da bude deo turskog toka. Vučić je izjavio: osjećamo razliku u odnosu Rusije prema Srbiji posle dolaska na vlast Vladimira Vladimirovića, a Putinova izjava, jedna od citiranih, glasi: želimo stabilan Balkan, Srbija može da postane važna karika u transportu gasa. Dvojica predsjednika ocenili su da dogovor Beograda i Prištine mora biti u skladu sa rezolucijom 1244 Ujedinjenih nacija. Na naslovnoj strani također Politika najavljuje intervju sa generalnim direktorom Gazprom Njefta Aleksandrom Djukovom, koji kaže: do 2025. godine u NIS će biti uložene 2,2 milijarde dolara. A pored ovog teksta naslov: država ne zna šta ima, a kada će znati, ne zna se. U tekstu saznajemo da je rok za prijavu državne imovine bio 31. decembar ove godine, ali da je produžen i to već šesti put. U pitanju su svi putevi, mostovi, pruge, šume, reke, izvori lekovite vode, rudnici, pašnjaci, zgrade, stanovi, poslovni prostor, bolnice, škole, fakulteti, umetnička dela, novac i hartije od vrednosti. Sve što je u vlasništvu države Srbije i što je odavno trebalo da bude popisano, ali još uvek nije, opširnije se navodi u ovom tekstu. Politika donosi i naslov: na institutu Dedinje ugrađeno parcijalno srce. Po prvi put posle 20 godina lekari ove klinike juče su uspešno obavili ovaj značajan hiruški zahvat. Pacijent je dobro podneo operaciju i očekuje se uredan postoperativni tok. Između ostalog, piše Politika u današnjem broju. Dnevni list Danas na naslovnoj strani donosi nekoliko informacija. Najveći tekst ima naslov: Đilas nema, niti će imati dogovor sa SNS-om. Šta bivši čelnici Demokratske stranke kažu o opozicionom frontu za Beograd? Tadić izjavljuje: saopštit ćemo odluku kada dođe vreme. Jeremić: podržat ćemo kandidaturu. Borko Stefanović: lično ću predložiti odluku Levici Srbije. Na naslovnoj strani i najava intervjua sa generalnim menadžerom grada Beograda, to jest sa gradskim menadžerom, izvinjavam se, grada Beograda, Goranom Vesićem, koji kaže: bivši gradonačelnik je bio deo pogubne Tadićeve ekonomske politike. Dok je bio gradonačelnik, nije odlazio na Pride, nije obezbedio uslove za njegovo održavanje. Danas preti stranim investitorima da više neće moći da grade zgrade i tržne centre, kao što nisu mogli dok je on vladao Beogradom. A 12. marta 2009. u Kanu je kao gradonačelnik Beograda promovisao maketu Miškovićevog projekta Grad na vodi. Između ostalog, za dnevni list Danas kaže Goran Vesić. Poslanica Evropskog parlamenta Tanja Fajon uoči dolaska u Beograd izjavila je za Danas: sudstvo u Srbiji nije nezavisno. To je i naslov ovog teksta, u kome se između ostalog kaže: sudski procesi u Srbiji traju dugo, neke od veoma bitnih istraga nikada ne dobiju epilog i sve to ukazuje na odsustvo načela nezavisnosti sudstva i na prevagu interesa, a ne isključivo pravde i zakona, kaže Tanja Fajon. Još jedan naslov koji unosi brigu, recimo: na proleće novi neredi na tribinama. Kada u februaru bude nastavljeno fudbalsko prvenstvo Srbije, pored borbe timova za što bolji plasman, prema izvorima Danasa, treba očekivati i nastavak borbe za prevlast na južnoj tribini Partizanovog stadiona. Kako nam je nezvanično rečeno, incident koji se prošle nedelje desio tokom utakmice između Partizana i Zvezde samo je uvertira u obračun koji će se preliti na naredne utakmice aktuelnog šampionata Srbije. U Danasu i tekst o kliničkom centru u Nišu, koji je svečano otvoren u nedelju. Posle svečanog otvaranja, klinički centar se čisti i steriliše kako bi počeo da radi u ponedeljak. O tome smo imali izveštaj našeg Ozrena Rašića i u nedelju, kako u jutarnjem programu, tako i tokom dana. Blic na naslovnoj strani donosi kao najveći deo, pod najvećom površinom naslovne strane, tekst: dosije Hrvata koji su pravili haos na jugu. Otkrivamo ko su plaćenici koje je angažovala mafija, piše Blic, i navodi između ostalog i ljude koji su ranije bili imali kriminogenu prošlost, što se kaže. Jedan od njih je bio pljačkaš pumpi i tako dalje. Blic piše takođe, kao i sve druge dnevne novine, o poseti Aleksandra Vučića Moskvi i donosi citat Vladimira Putina: svaku vašu odluku o Kosovu ćemo podržati. A Blic danas donosi i opširan tekst o ljudima obolelim od retkih bolesti koji nemaju adekvatnu terapiju i donosi njihov apel: kada bi se na svaku paklicu cigareta onima koji svesno uništavaju svoje zdravlje naplaćivao samo po jedan dinar, ljudima ljudima koji od rođenja boluju od retkih i smrtonosnih bolesti, život bi bio spasen. U tekstu se navodi koliko ljudi u Srbiji čeka na operaciju i nema adekvatne uslove za lečenje zbog neadekvatnih fondova u Srbiji. Jedan naslov također privlači pažnju u Blicu. Bez svog sveštenika Saše, parohijani sami sekli kolače. Beloševac nesvakidašnje obeležio Nikoljdan. U pitanju je porta Kragujevačke crkve Lazarica, gde je slavski kolač lomio dečak od 15 godina. A zašto? Saznajemo dalje čitajući tekst. Prošlo je više od mjesec dana od kako je episkop šumadijski Jovan smenio oca Sašu, koji je sveštenik već 18 godina. U odluci vladika je kao razlog naveo da on ne poznaje tipik i pojanje. Sveštenik je omiljen u narodu, a u Kragujevcu poznat po tome da nema tarifu i uvek je na usluzi građanima. Parohijani Lazarica potpisali su i peticiju na kojoj je 2300 imena skoro svih žitelja Beloševca, a odštampali su i majice sa natpisom Pravda za sveštenika Sašu. Novosti donose naslovnu stranu sa velikim naslovom Rusija će štititi celovitost Srbije, i drugu i treću stranu današnjih izdanja posvećuju razgovorima Putina i Vučića. U novostima i još jedan naslov koji privlači pažnju. Za samo 7 dana u decembru registrovano 111 obolelih od malih boginja. Naslov teksta: potrajaće epidemija mesecima. Ni povećan obuhvat vakcinacijom neće sprečiti širenje, kaže između ostalog jedan epidemiolog za večernje novosti. U ovom dnevnom listu i naslov: šoferi beže u Evropu, već je otišlo 5000 šofera iz Srbije, prosečna starost 55 godina, a poslovno udruženje drumskog saobraćaja Srbija Transport ukazuje na problem sa nedostatkom vozača. Pored ovog teksta još jedan pod naslovom Instruktori blokiraju Beograd, doduše sa znakom pitanja. U tekstu se piše, to jest priča, o odluci autoškola u Srbiji koje najavljuju nastavak borbe za promjenu propisa zakona o bezbednosti saobraćaja. Uskoro najnovije vesti Radio Beograda, a mi se čujemo ponovo za 10 minuta.
Sedam časova, Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić završava zvaničnu posetu Rusiji razgovorom sa predsednicom Saveta Federacije Federalne skupštine Rusije Valentinom Matvijenko. Vučić se juče u Kremlju sastao sa ruskim kolegom Vladimirom Putinom. Oni su u dvoipočasovnom razgovoru poručili da će nastaviti da neguju prijateljske odnose dveju zemalja. Rusija je zainteresovana za stabilizaciju prilika na Balkanu, rekao je Putin na zajedničkoj preskonferenciji. Predsednik Vučić poručio je da će Srbija u političkom smislu uvek biti zahvalna Vladimiru Putinu, što je sprečio da srpski narod dobije žig genocidnog naroda, kao i na tome što i dalje ima mogućnost da se bori za Kosovo i Metohiju. U Moskvi je nakon sastanka ruskog i srpskog predsjednika potpisan niz sporazuma. Ministri energetike Srbije i Rusije Aleksandar Antić i Aleksandar Novak potpisali su protokol o izmeni sporazuma iz 2012. godine o isporukama prirodnog gasa iz Rusije u Srbiju. Potpisani su i aneks ugovora o isporuci prirodnog gasa, zajednička deklaracija o saradnji u oblasti modernizacije privrede, memorandum o saradnji u oblasti turizma i sporazum o uspostavljanju međunarodnih i spoljno-ekonomskih veza u trgovinskoj i ekonomskoj saradnji. Šef diplomatije Ivica Dačić razgovarao je u Moskvi sa ruskim kolegom Sergejem Lavrovim o bilateralnim odnosima i o Kosovu i Metohiji. Dvojica sagovornika ocenila su kako su odnosi dveju zemalja na visokom nivou i da se saradnja razvija u svim pravcima. Lavrov je prihvatio Dačićev poziv da 21. i 22. februara naredne godine poseti Beograd i prisustvuje obeležavanju 180 godina od uspostavljanja diplomatskih odnosa Rusije i Srbije. Premijer Španije Mariano Rajoy došao je u Kataloniju na posljednji dan kampanje pred regionalne izbore koji će biti održani sutra. Vanredni izbori zakazani su posle samoproglašenja nezavisnosti tog regiona, što je dovelo do raspuštanja lokalne vlade i pokretanja krivične odgovornosti smenjenih zvaničnika. Prema anketama, pokret za nezavisnost Katalonije mogao bi da osvoji manje od 68 mesta potrebnih za kontrolu regionalnog parlamenta. Iste prognoze pokazuju da apsolutnu većinu neće moći da obezbede ni partije koje se zalažu za jedinstvo Španije. Britanska premijerka Theresa May pozvala je američkog predsjednika Donalda Trumpa da iznese predloge o postizanju mira na Bliskom istoku, nakon što je Trump priznao Jerusalim kao prestonicu Izraela. May je apel Trumpu uputila u telefonskom razgovoru, čija su tema bili njihovi različiti stavovi o priznavanju Jerusalima kao izraelske prestonice, rekao je portparol britanske premijerke. U eksploziji automobila koja se sinoć dogodila u Francuskoj ulici u Nišu poginuo je jedan muškarac. Prema nezvaničnim informacijama reč je o ŠD rođenom 1978. godine. U eksploziji je oštećeno i nekoliko vozila koja su se nalazila u blizini. Viši sud u Beogradu odredio je na predlog tužilaštva pritvor do 30 dana petorici osumnjičenih za ubistvo Aleksandra Savkovića u nedelju rano ujutru ispred kluba Nana na Senjaku. Osumnjičeni su Nedeljko Grbović, Stevan Dukić, Stevan Šapurić, Miloš Lukovac i Miloš Tančev. Dvojica osumnjičenih, Dukić i Tančev, bili su u Bentleyu, koji je 1. septembra na Topčiderskoj zvezdi udario u automobil predsjednika Aleksandra Vučića. Tim vozilom upravljao je Luka Radulović, koji je prošlog meseca uhapšen zbog dilovanja droge i nalazi se u pritvoru. Protiv njih trojice vodi se postupak zbog krivičnog dela ugrožavanje sigurnosti lica pod pratnjom. Košarkaši Crvene zvezde izgubili su u Istanbulu od prvaka Evrope Fenerbahčea sa 82-56 u 13. kolu Evrolige. U 9. kolu Evrokupa Partizan je u Beogradu izgubio od francuskog Limoža sa 101-98. Vaterpolisti Partizana od 18:30 gostuju u Hanoveru u meču 5. kola Lige šampiona. Partizan će protiv Nemaca pokušati da zabeleži prvu pobedu u elitnom takmičenju. Danas oblačno i hladno, ponegde sa slabim snegom, jutarnja temperatura od -7 do -2 stepena, dnevna do 4, u Beogradu oko 1 stepen. Bile su to vesti koje je uredio i pročitao Relja Trajković.
Dobro jutro, deco. Budimo vas pričom Anđelije Dobromirović. Priča s plafona. Bongu hladnoća nikada nije bila toliko hladna. Iako ju je mudra sova najavljivala, nije uspeo da se pripremi.
Kad je hladno oko srca,
činilo mu se da prepoznaje neki glas.
Onda ne pomažu ni šalovi ni kap.
Doduše, u Bongovom slučaju to je bio jedan sasvim očekivani zaključak. On je srce pružao svima na uvid, onako nacrtano na svojoj žutoj gumenoj površini.
Kako da mi ne bude hladno kod srce?
Mislio je Bongo.
Kad mi je srce napolje?
Znao je Bongo od prvog trenutka kad mu je dodeljeno za hrabrost kao orden, da nije mnogo pametno, pogotovo ne u nejasnim satima jutarnje hladnoće, da promišlja pitanja srca. Ali vlaga je terala po svome. Polako je, ali odlučno, razmazivala trag flomastera kojim je mudra sova jednom Bongu nacrtala srce. Možda je to bio spasonosni događaj, jer ono što je sledilo bilo je baš strašno, pa bi Bongu srce da se nije razmazivalo svakako puklo. A reč pući u slučaju jednog balona, priznaćete, nije baš prijatno. Bongo je izbjegao pucanje i sa srcem u nejasnim tragovima, široko otvorenih očiju, osvrtavši se oko sebe, shvatio da gleda baš u Nikolinu sobu. Nije ni sam znao šta je iza tog o. Neki uzvičnik, neko čuđenje, iznenađenje, bez srca nije umeo da stavi ništa iza o. Se otrglo i skoro lupilo u odškrinut Nikolin prozor.
Kad je hladno oko srca?
Ponovo je, ali sasvim razgovetno čuo Bongo.
Šta će da te ugeje?
Nikola je ponavljao tu rečenicu ležeći na krevetu, bez sna, gledajući u plafon kao da na njemu piše odgovor. Bongo je svoje gumeno lice priljubio uz prozor pred dobro poznatom toplinom Nikoline sobe. Nikola nije mogao da spava. Mučila ga je neka nejasna nesanica, ako nesanica može da bude jasna.
Da je Bongo tu.
Je li moguće da to čujem?
Pitao se Bongo.
Bilo bi mi toplije oko srca.
Tu sam, tu sam.
Bongo je mislio da baš glasno izgovara te dve male reči. Nije znao da su i usta polako počela da mu se razmazuju. Čekao je tako priljubljen na Nikolin prozor, ali ništa se nije dogodilo. S prvim zrncima svitanja Nikola je ponovo zaspao. A u igri mraka i svitanja, pomešan sa svetlom male lampe pored Nikolinog kreveta i prvim sunčanim zrakom, Bongov lik se popeo na Nikolin plafon i tamo ostao na trenutak. Usnuli Nikola nije uspeo da pročita plafon. A onda je sasvim svanulo.
Ovoga jutra budili su vas Anđela Stojanović, član dečje dramske grupe Radio Beograda, i glumci Dobrila Ilić i Mića Milovanov.
Režija Aleksandra Urošević.
Želim, 7 je sati i 14 minuta, slušate jutarnji program Radio Beograda Uhvati dan. Po dosta hladnom jutru i dalje je cela Srbija u minusu, osim samo nekoliko gradova koji su na nuli, a to su Ćuprija, Zaječar i Sombor. U Nišu, Leskovcu, Kragujevcu i Kraljevu, kao i u Valjevu, temperatura je minus 1. U Beogradu, Loznici, Banatskom, Karlovcu, kao i Vranju, minus 2. U Novom Sadu, Sremskoj Mitrovici, Požegi i Kuršumli, temperatura je minus 3. A u Zrenjaninu i Subotici, boga mi, minus 5. Najhladnije je dalje na Koponiku, gde je minus 14. Danas će biti oblačno i hladno u našoj zemlji, negde sa slabim snegom. Najviša temperatura će biti do 4 stepena, ali uglavnom će tu biti jedva iznad nule. U svim novinama, na internet portalima, u elektronskim medijima u prethodnih nedelju dana mogli smo da čujemo mnogo izveštaja o brojnim slučajevima nasilja, o brojnim ubistvima, noćas u Nišu i eksplozija automobila u kojoj je poginuo jedan muškarac. Povodom svih ovih slučajeva naša koleginica Ida Maričić zapitala se šta se tu zapravo dešava i da li je to neki novi talas nasilja ili ne. Slušamo njen prilog.
U vatrenom obračunu u nedelju izjutra ispred kluba Nana u Beogradu život je izgubio 27-godišnjak, dok je još jedan mladić teško ranjen. U subotu, kasno uveče, u centru Leskovca ranjena su dva lokalna biznismena. U prepun kafić uleteo je napadač sa fantomkom i počeo da puca. Prošle srede u Beogradu su izbili neredi na južnoj tribini stadiona u Humskoj tokom večitog fudbalskog derbija. Još međutim nema informacija ko stoji iza tih nereda. Pominju se vođe balkanskog podzemlja. Svako nasilje mora da zabrine. Najnoviji obračuni slika su društva u kome živimo, kaže socijalni psiholog Dragan Popadić.
Mi moramo priznati da smo došli u situaciju da smo jedno veoma nasilno društvo, dakle gde je nasilje nešto što naša se uopšte ne gleda kao na nešto nužno loše, već često na nešto što je normalno ili čak zaslužuje i pohvalu, zavisi od toga ko je žrtva nasilja. Dakle, potpuno je logično da će se takvi brutalni slučajevi nasilja javljati nepovezani jedni sa drugim, ali povezani sa tom podlogom nasilnom koja je u srži našeg društva trenutno.
Sa Popadićem slaže se i kriminolog Zlatko Nikolić.
Može da se stekne utisak, ali nije ispravan da policija ne radi svoj posao, pa ima toliko tih nedela. Imaćemo mi toga i dalje, ali to nije ocena stanja u društvu, nego u duhu. A društvo je doprinulo da takav duh postoji i opstaje.
Država mora hitno i ozbiljno da se angažuje, poručuje novinar Blica Vuk Cvić.
Ono što posebno zabrinjava u svemu tome je da su napadnuti i policajci koji treba da nas štite i sprečavaju takve pojave. A za sada se ne vidi kakav će država dati odgovor na taj porast nasilja, a on mora da usledi kako bi se zaštitili građani.
Svi naši sagovornici saglasni su da se kriminal i korupcija kao i rastuće nasilje mogu zaustaviti samo oštrijom kaznenom politikom, navode i da je neophodno preventivnim radom menjati svest građana.
Narednih nekoliko minuta bavimo se jednom mnogo vedrijom temom nego pre pesme, a radi se o klizalištu u Nišu u okviru sportskog centra Čair, koje će od danas biti otvoreno za sve građane i posetioce. Sezona klizanja u Nišu trajaće do sredine marta 2018. Cene iznimljivanja opreme i boravka na ledu ostale su iste kao i prošle godine, a iz sportskog centra najavljuju da će posle novogodišnjih praznika, kao i ranijih godina, najbolji niški đaci i studenti moći besplatno da kližu. Slušamo našeg reportera iz Niša, Ozrena Rašića.
Ovog jutra evo me u sportskom centru Čajer u Nišu, a pred našim mikrofonom ovog jutra gospodin Žan Stefanović, pomoćnik direktora sportskog centra. Gospodin Stefanović, dobro jutro.
Dobro jutro.
Danas počinje klizališna sezona u Nišu.
Pa evo došlo je to vreme, pao prvi sneg, čim padne prvi sneg, evo i klizalište je pripremljeno i spremno za početak klizališne sezone. Od sada pa do polovine marta, svakog dana po raspoloženju građana, studenta, đaka, rekreativaca, svih građana Niša, klizalište na raspolaganju.
Klizalište naravno nije na otvorenom, ono je pokriveno, to je jedan izuzetno pogodan prostor za boravak i klizanje.
Tako je, znači naša balon sala sa klizalištem, koja zimi se pretvara u klizalište, leti je balon sala za male sportove, ali evo klizalište, balon sala, znači vremenske uslove ne utiču nikako za nedolazak i nema opravdanja za nedolazak, prema tome izvolite dođite svi na klizalište sportskog centra Čajer.
Kakve su cene, da li ste nešto menjali?
Cene su kao i svih kao ranijih godina, znači mi cene nismo menjali već 4 godine. 150 dinara je karta za jednosatnu smenu klizanja i 100 dinara iznajmljivanje opreme ko nema.
Hoće li raditi škola klizanja za one koji žele da uče da klizu?
Škola klizanja traje 7 dana, košta 2000 dinara, u cenu je uračunato sve kompletno sa opremom, tako da ko ne zna da kliza, ko hoće i ima volju da nauči, izvolite, znači na raspolaganju smo svih ovih 90 dana koliko radi klizalište.
Da kažemo samo od koliko do koliko sati će klizalište raditi narednih dana?
Klizalište radi svakog dana, svakog radnog dana od pola dva do pola devet uveče, na svakih sat i po su smene, a vikendom počinje rad od 12 pa nadalje.
Može li se kupiti mesečna karta ili bolje pojedinačna?
Ne, bolje pojedinačna, imamo popuste za grupe koje dolaze, ali znači pojedinačne karte nema mesečna, nema, jer se nije pokazalo kao potreba za tim.
Ranih godina je bila praksa da najbolje studente, najbolje đake nagradite besplatnim klizanjima.
Pa mi imamo i verovatno će i ove godine biti sa opštinom Medijana. Prošle godine smo imali izvanrednu saradnju gde smo 4000 vaučera za klizni, 4000 za bazen podelili odličnim đacima u opštini Medijana. Mislim da će biti i ove godine. S opštinom Medijana trebamo ovih dana da potpišemo ugovor i bit će znači od nove godine besplatnih karata za sve dobre đake u Nišu.
Da ponovimo, danas sezona počinje u koliko sati je svečano otvaranje?
Svečano otvaranje je u pola dva.
Kad smo već ovde u sportskom centru i zatvoreni bazeni su interesanti.
Zatvoreni bazeni već rade znači neprekidno, to je već standardno. Velika je navalica stvarno ove godine, ja stvarno izgleda smo da su ljudi shvatili da treba dolazi iz zimina na bazene, 200 dinara košta karta, svako dana od 12 do 6 uveče je za građanstvo slobodni termin.
Gospodine Stefanoviću, hvala što ste pričali za Radio Beograd.
Hvala i vama.
Evo ponovit ću još jednom, ovde u balon sali sportskog centra Čajir u Nišu, danas počinje klizališna sezona, a bazeni sportskog centra su otvoreni kao i prethodnih dana, svakog narednog dana za sve one koji vole da plivaju. Kažu, ponovit ću to još jednom, interesovanje kod plivača je i tokom zimskih dana izuzetno veliko.
Ova noć je tvoja košulja, pokidana dugma koštana, iznad kreveta sveća vosak kapljeni, leđa lagano. Soba kao mreža pauka, nit je sasvim tanka, najtanja želja sija u tami, ja ne osjećam da mi pripadaš. Moram da ti kažem kako te želim. Kako te želim. Soba kao mreža pauka, nit je sasvim tanka, najtanja želja si ja u tami, ja ne osjećam da mi pripadaš. Moram da ti kažem kako te želim. Kako te želim. Thank you. želim.
Novi studijski album Zdravka Čolića i 11 novih pesama.
Ničeg nije bilo između nas.
Svetski zvuk najveće muzičke zvezde sa ovih prostora. 15. studijski album Ono malo sreće. Zdravko Čolić, PGP, RTS.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Od autora knjiga Znameniti Srbi u zbivanju, kazivanju i anegdotama i pevane pesme srpskih pesnika. Dejan Tomić, srpske pjevane pjesme u Bosni i Hercegovini. Antologija ljubavnih pesama Sevdalinki, nedovoljno poznati deo našeg kulturnog nasljeđa. U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Najlepših narodnih pesama nedeljom u 17 časova na prvom programu. Sponzor Swiss Lion Taco.
Životna priča iz koje možete mnogo da naučite. Biografski film o jednom od najomiljenijih srpskih patrijarha. Serijal Patrijarh Pavle, život po evanđelju. Dupli DVD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
I dalje mislite da su ova tri tragača najopasniji znalci u našoj zemlji? Ako ste mislili da su jedini, razmislite ponovo.
Ponedeljak u 21. Pofera. Kviza, Dijamant. Kompilacija najvećih hitova. Grupa Kerber i PGP RTS. Specijal. Eko.
7 sati i 30 minuta.
Vesti jutra.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić završava zvaničnu posetu u Rusiji razgovorom s predsjednicom Savjeta Federacije Federalne skupštine Valentinom Matvijenko. Srbija će u političkom smislu uvek biti zahvalna Vladimiru Putinu na tome što i dalje ima mogućnost da se bori za Kosovo i Metohiju, poručio u Moskvi Aleksandar Vučić posle razgovora sa ruskim kolegom. Srbija može da postane važan element u tranzitu ruskog gasa, izjavio Putin. Jedan muškarac poginuo sinoć u eksploziji automobila u Nišu. Španski premijer Mariano Rajoy došao u Kataloniju uoči regionalnih izbora zakazanih za sutra. Košarkaši Crvene zvezde poraženi od Fenerbahčeja u Euroligi, a Partizan u Eurokupu izgubio od Limoža. Vaterpolisti Partizana gostuju u Hanoveru u meču petog kola Lige šampiona. Vreme danas biće oblačno i hladno, ponegde sa slabim snegom, najviša temperatura do 4 stepena.
Mnogi tajne čutali, kip svobode ljubili, a pogledaj gde smo. Gore ruke, probudi se, digni glavu i pogledaj me,
Jutra.
Na početku druge polovine našeg jutarnjeg programa navikli ste da volimo da malo popričamo sa vama, pa će tako biti i danas. 7 je sati i 35 minuta. Otvaramo naše telefone 3225299 i 3225099. Budući da 20. decembar u Srbiji možemo da nazovemo komotno i dan posle, mislim na dan posle Svetog Nikole, volao bih da ovog jutra malo pročeskamo o tome kako ste se sinoć proveli. Da li ste vi slavili ili ste išli u goste? Ako ste slavili sinoć, da li planirate i danas da primate goste i da li ste imali vremena da se odmorite? A ako ste išli na slavu, da li i danas idete u goste i da li ste imali vremena da se odmorite? Eto, voleo bih da malo neobavezno pročeskamo na ovu dosta važnu temu u Srbiji, s obzirom da znamo za onu izreku da polovina Srba 19. slavi, a druga polovina ide kod nekoga na slavu. Ima i onih retkih koji ne spadaju ni u jednu od ove dve kategorije, ali je njihov broj zaista zanemarljiv. Eto, to nam je tema za razgovor ovog jutra. Čitajući sajt rts.rs možete saznati i na primjer da u jednom selu Babin Potok, nedaleko od Prokuplja, svih 200 kuća slavi Svetog Nikolu. I da im u goste dolaze ljudi iz raznih drugih mesta. Jedan od domaćina kaže danas, to se odnosi na jučerašnji dan, jel da, danas ručak i večera, sutra opet ručak i večera, pomučimo se, ali je radosno, vidimo se, popričamo i tako uvek bude veselo. Proslavimo ono što je najvažnije, što nikada ne zaboravljamo da slavimo, Svetog Oca Nikolaja, zaštitnika ovog doma, tako objašnjava jedan od domaćina iz sela Babin Potok, nedaleko od Prokuplja, po kojem svih 200 kuća slavi baš Svetog Nikolu. Ovom svecu inače posvećeno je više od 600 crkava i važi, dakle, Sveti Nikola za najveću slavu u Srbiji. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Jeste sinoć negde bili ili niste?
Gospodine, nisam nigde bila, slava mi je, gde ću biti?
O, pa onda srećna slava, pa mislim...
Bila sam u stanu.
Aha.
I...
Zvučite...
Samo nekoliko, da, jeste, malo sam se umorila, u prvoj sam mladosti, sad imam 70 godina, tako da nije mi zameriti. I htjela bi da samo par reći kažem ovoj jučerašnjoj brizi opijanja i ostalih stvari. Ja sam stara generacija. U gradu se slavi drugačije nego što se sada vidim slavi po... Samo da ugasim ovaj
radio.
E
da, to bi bilo dobro da malo utišate to. Da.
Kao što se na novi način slavi, ne kažem da se tako nije slavilo u selima koje jako poštujem, ali ja sam gradsko dete, eto, rođena sam na Kaldrmi. Otvarala su se vrata, gosti su od ujutru dolazili. Kod nas u kuću je uvek dolazio sveštenik da sveče kolač i prelije žito posle službe u crkvi kad se završi crkva. Eto tako, manji grad, a neke porodice, nekim porodicama je to, mogu da kažem, bila privilegija. I onda popodne ili tokom celog dana dolazili su gosti, ali nije bilo zasedanja, opijanja, terevenki i ostalog, jer ti gosti su imali recimo po 5-6, neki po 10 slava da obiđu. Dođe se, čestita se slava i posluže se i idu dalje. Dolazilo je se da se ukaže poštovanje domaćinu, a ne da se prejeda, da se galami. Lepo je se pričalo, dolazili su gosti naravno obučeni u najbolje koje imaju, znate ono kako se kaže, da ne pominjem koje je odelo, crkveno i ostalo. I eto, to su moje najlepše uspomene, a onda smo pre, to, pre nego što bi stigao da Sveti Nikola Čudotvorac, da mi deca smo se uvek pitali da li će doći na belom konju, odnosno da li će da pada sneg. Bilo je vrlo lepo, mogu da kažem gospodstveno, kao što je bilo i u selima naravno, ali bez ovog, vi ste izrazili brigu o pijanje posle toga vožnja i ostalo, bez terevenki, to je ružna reč koju sam sad upotrebila vezano za ovaj divni praznik, jedan od, ja ne znam, za mene je bio iz, osim Badnje večeri i Božića i slave Svetog Jovana Krstitelja, moje tetke, nešto najlepše. Eto, toliko. Tako da, drugačije je bilo, drugačije se slavilo, drugačiji su načini bili u gradu.
Da. Hvala što ste nam se javili i pretpostavljam da će danas biti gužve, znači u stanu sa gostima. Ko je sledeći sa nama? Dobro jutro.
Dobro jutro.
Jeste vi slavili ili...
E, na Vlaškom, gospodine Mišo, Buneđi Menjaca, dobro jutro.
A, Buneđi Menjaca, sam dobro...
Buneđi Menjaca.
E, dobro.
Htio sam vas pozdravim i kažete pola Srba slave, pola idu.
Pa, tako je negdje izreka, da.
Ali, isti slučaj i sa Vlasima, pola Vlasi slave, pola idu.
Aha, dobro.
Tako da smo i mi integrisani u pravoslav već odavno.
Aha.
Pa, hoću da kažem da to nije zamerka, ali male zamerka da se ne ističe samo da je pravoslavlje samo kod Srba, nego i kod drugih etničkih zajednica koje žive u Srbiji.
Dobro, jeste vi slavili ili ste išli?
Mi smo slavili, ja sam ozbiljno bolestan čovjek, imao sam goste skromno i tako dalje, danšnji način slavlja je možda za nijansu nekim razlikama kao kod Srba, ali ikona Svetog Nikole važi podjednako i za Srbi, za Vlake. Pozdrav za celu Srbiju.
Hvala što ste nam se javili siguran sam da će danas dakle biti svečano i sa gostima. Kako ste se vi proveli? Jeste li umorni? Jeste li uspjeli nekako da se probudite? Da li je bilo opijanja, kao što reče naša prethodna slušateljka, ili je to bilo umereno i kontrolisano? Da li je bilo kontrola na putevima? Znamo da su pojačane kontrole. Dobro jutro.
Jutro, Goran je pored telefona.
Gorane?
Zoran.
Zorane, jeste li vi slavili ili...
Ja sam bio u gostima na slavi.
A, vi ste u gostima.
Mogao sam da popijem pošto sam bio kod komši.
A, pa to je onda skroz za red.
Prešao sam od vrata za vrat. A šta sam ja teo da s vama popričam? Od nezavisno iz dva izvora, sam da u Sremu, ravno Sremu slavi mrsla.
Aha.
To me vrlo zbunio. Znači, kum je rekao neki dan, idem kod na slavu, peče prase i jagnje. Ja sam onako pogledao u čudu. On onako podao, to je normalno. A jutro sam došao, bukvalno sam bio kod poslovno sam, evo sam krenuo na put kod jednog poslovnog prijatelja i na šporetu mu stoji lonac pun sarme.
Aha.
I što prave sarme. Sad mi to stvarno nije jasno ovoga. Ne znam, evo ja sam stvarno sa prvi put, možda je to negde, možda se to već zna negde ovako, da kažem u narodu, a meni je to potpuno čudno.
Evo da vam kažem, i ja sam sinoć bio u nekom društvu i došli su ljudi sa jedne slave i preneli utiske da je tamo bila prasetina i sve ostalo mrsno i da su se, boga mi, gosti više omrstili nego što
pa,
su
kosti. Pa da, naravno. I još sam jednu stvar teo da prokomentarišem malo ovako za Zancija. Juče sam čuo da tim slavama da se više pojede šarana nego smuđa. Vama to logično.
E pa ne znam pravo da vam kažem, ne razumem
da,
se.
Niste ljubitelji ribe, jer meni je...
Jesam, ali sad dobro, svako ima svoj ukus, tako da
znam,
sad ne znam.
Ali
veli...
mislim, smuđ je car među ribama rečnim, tu nema bolje ribe. Kažu, pojel se sam šaran, ostao mu je smuđ.
Aha. Znači, bilo je obrnuto ovaj put.
Da, niste, eto, sretna slava svima koji slave, eto, samo sam to htio da podelim.
Hvala što ste nam se javili na naše telefone 3225299 i 3225 099, koji su još par minuta otvoreni, da malo popričamo o tome kako je bilo sinoć. Javite nam se da nam kažete da li ste slavili i kako je prošlo, ili ste bili u gostima, da li ste morali da vozite do slave i da li ste se brinuli da li ćete moći da vozite i natrag, ili je to bilo menjaže, ili ste možda, evo, kao naš prethodni slušalac išli kod komšije pa niste morali da brinete i o tom segmentu slavlja. Sveti Nikola će biti slavljen sigurno i danas tokom dana. Juče se baš ovako nije nešto mnogo radilo, čak i u novinama ima tekstova o tome kako su i škole, a i brojna radna mesta bili prazni. Dobro jutro.
Dobro jutro, moje poštovanje. Tako. I čestitka svim pravoslavnim ljudima koji slave Sveti Nikolu. Dragoslav iz Maloša, tako Niša, vas slušala.
Dragoslave, jeste vi slavili ili ste
ja,
bili?
Ja, Boga mi, bio sam u goste. Aha. Sa čerkom jedne od čeraka iz Niša, sa porodicom unuk i zet, kod druge čerke bliznakinje u Gornjem Katunu kod Varvarina.
I kako je bilo?
Pa mogu reći kao i obično, bilo je fantastično, lepo, bilo je ribe, oslića, tako dalje na nivou, bilo je tamo prijatelja, drugara, njegovih i tako. Bio sam sa ženom i odavde sa porodicom jednog čeraka.
A i jel se, dakle, poštuje to da je samo
pa,
krosno, da li se ne mrsti ništa?
Ne, tamo se strogo poštuje. Mogu reći da više nego i kod nas ovde na jugu. Kad u pitanje pravoslavlja, stvarno nema reći. Dok zameram onim koji koriste, recimo, prasi sve to. To ipak nisu pravoslavci za mene. A to čuo sam u razgovoru da je mahom više to u Toplicu.
Aha.
Što nije na svom mestu. A evo jednu drugu zamerku, konkretno, kod mene u Malošu. Recimo, kada je Veliki petak, ovde bude i mrsno i posno, što mi je u redu. To je stvarno za svaku zadrku.
Dobro, dobro, kako da vam kažem, koliko ljudi, toliko ćudi, pa sad...
Pa dobro, jest, jest. Ali ako smo pravoslavci i Srbi, budimo Srbi do stojanstveno do kraja. Eto, ja znam je na svom selu malo što je tako, kada je veliki petak, ovdje kada je veliki vašer, odnosno pijaca kod nas,
aha,
u Malošu. I to bi trebalo, volio bi do nekoga da je da snimi, da bude za javnost. Što ja uvijek sam bio protiv toga.
Dobro, hvala što ste nam se javili. Ako idete nekud i danas, lepo se provedite. Hvala vam i ostalima što ste nam se javljali. Nadam se da je i vama koji ste ovo slušali bilo zanimljivo kao i meni. 13 minuta do 8 sati, malo pravimo pauzu od priče, a za 3,5 minuta sledi jedna sasvim drugačija tema. Galerije likovne umetnosti poklon zbirci Rajka Mamuzića u Novom Sadu traje retrospektiva filmova Želimira Žilnika. On ove godine obeležava 50 godina rada i upravo završava novi film čija se premijera očekuje početkom sledeće godine. O svom životu koji je neraskidivo povezan sa sedmom umetnošću govorio je našoj Bojani Karavidić.
Ako postoji zadovoljstvo u životu, jedno od njih je da radite ono što vas zanima, što volite. Upravo to se dogodilo mom sagovorniku Želimiru Žilniku, koji i u zrelim godinama još stvara, aktivan je i dečački radoznao.
Ja ću reći da sam jednostavno imao stav da radim samo ono što me zanima. I razume se, u najvećem broju slučajeva nisam samo reditelj, nego sam scenarista. Tako da su meni zapravo svi ti projekti na svoj način bili izazovni. Neki imali neočekivano veliki efekat, kao na primjer na samom početku mog rada. Kratki filmovi za koje sam ja smatrao da su to manje više neke realističke slike praktično iz Novog Sada i okoline, one su vrlo brzo bile proglašene nekim vrhom dokumentarnog filma i u Jugoslaviji. To su godine kraj 60-ih. Tada u Jugoslaviji bilo tih nekoliko vrlo jakih škola. Tada smo se mi pojavili u Vojvodini.
Filmsko preduzeće Neoplanta osnovano je 1965. godine, kada je Novom Sadu zapretila poplava, izlivanje Dunava.
Bila je velika poplava, valjda izvršno veće nije moglo da snimi sve te situacije štete, pa je onda registro morao da preduzeće i da angažuje ljudi iz kino kluba. Pero Atinović, Branko Milošević, Slavoj Hadžić, oni su tu snimili nekoliko sjajnih dokumentaraca o poplavi. I srećna okolnost je bila da je izvršno veće za direktora imenovalo jednog zaista vrlo širokog, obrazovanog, otvorenog čoveka i kreativnog, Svetozara Udovičku. I onda se on potpuno okrenuo jednom takmičenju sa ostalim producentskim kućama, tako da je za 2-3 godine njegovog rada on je postigao u Evropi, a možda i u svetu, za ondašnje vreme najveći mogući uspeh. Ne samo da smo dobili sve velike oberhausenske nagrade, recimo ja sam dobio Grand Prix već 68. godine, nego je 71. godine na tom velikom svjetskom festivalu dokumentarnog filma, gde su svako veče nastupale dve velike nacije sa po 10 filmova, znači recimo Rusija i Sovjetski savez i Francuska, Nemačka i Amerika i tako dalje. 71. godine Neoplanta film imala ceo večernji program.
Želimir Žilnik poznat je po svom metodu rada sa naturščicima, jer se sa njima druži i kada se ugase kamere.
Ja radim samo sa ljudima koji me interesuju. Ja pre svega kad biram teme i kad biram ljude, ja odaberem oni koji su mi zanimljivi i sa kojima ostavim u svakodnevnom kontaktu. Pazite, ja sad recimo imam, ne znam, u Kovilju jednu ekipu s kojom radim, u Turiji jednu ekipu. Oni me zovu sad kad kolju svinje, kad prave kobasice. Romkinja Sanajlona koja me našla pre 3-4 godine, baš i nije, u stvari ona je dosta svetli puti, ona me iznenadila. Ona kaže: Želimire, ti me ne poznaješ, nekad smo bili dobri. Ja kažem: znam ti glas, ko si ti? Ona kaže: ja sam Pirika, ti si me snimao kad sam imao 14 godina u filmu Pioniri maleni. I ja se šokiram. Najviše što me je interesovalo, kako je sad to iskustvo na nju delovalo, da li je frustriralo ili ne. Ona kaže: ja, to mi je bio najljepši moment u životu, ja gledam na ručak, kažem: Pirika, pa dobro, daj da napravimo još jedan film. Pirika, šta ćemo? A ona kaže: ja bih htjela da nađem svoju ćerku, koja je otišla u Italiju, rodila dvoje dece. Ja je slušam, pa je kuda šta, komplikovano je, ali napravit ćemo film. Zaista napravimo film koji se zove Pirika na filmu, koji je jako lepo prolazio. A sad, pošto je Pirika zaista bila, može se reći, glavno lice tog filma Pioniri maleni, koji je jako poznat dokumentarni film, u, može se reći, sad već evropskoj istoriji dokumentarnog filma. I bila je ujedno u jednoj epizodnoj ulozi u ranim radovima kao Pirika. Pa mi ćemo to da napravimo, pa ćemo onda puštati kad imamo retrospektive sa ranim radovima i sa Pionirom malinim, i to zaista ide često po svetu. Išlo je i na televiziji na ovoj našoj Vojvodini 3-4 puta. To mi Pirika uvijek javlja, kaže: evo mene na ekranu.
Njegovi filmovi do danas učestvuju na festivalima širom sveta. Kaže da su diskusije posle filmova redovne i da traju poprilično.
Recimo, bio sam u San Petersburgu sa jednom manjom retrospektivom, jednom 12 filmova na jednom velikom festivalu, i meni kažu organizatori, tako mlađi ljudi, jedno 30-40 godina, vidim svi fantastično poznaju prilike u svetu. Kaže: vaša stvar je vrlo interesantna sad za našu ovde diskusiju u Rusiji. I kaže: predvideli smo dve normalne debate, a rekao: šta to znači? Pa kaže: to je ta od 90 minuta. I kaže: tri ozbiljnije. A šta znači tri ozbiljnije? Pa kaže: to su 2,5 sata debate. Zove, sede na podu, raspravljaju, tu su razne teme, na primjer jedna od tih razmese tema je sudbina postsocijalizma i ovog tipa postsocijalizma koji se dešava u Rusiji, koji je vrlo specifičan.
Ovako govori novosadski filmski reditelj svetskog glasa Želimir Žilnik, koji život ne odvaja od filma. I tako 50 godina.
Gradske ulice u polusnu, reke pospanih u prolazu, koda beznađe ne zastajkuje, izgleda mi sreća štrajkuje. Nekad poželim da svanemo, ti i ja u drugom vremenu, sam još uvek leči, ali je samo pauza u bežanju. Vodi me kući, anđele, snovi su naše skrovište, ulice pete su za nas romantike. Vodi me kući, anđele,
tačno je 8 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić završava zvaničnu posetu Rusiji razgovorom sa predsednicom Saveta Federacije Federalne skupštine Rusije Valentinom Matvijenko. Vučić se juče u Kremlju sastao sa ruskim kolegom Vladimirom Putinom. Oni su u dvojipočasovnom razgovoru poručili da će nastaviti da neguju prijateljske odnose dveju zemalja. Rusija je zainteresovana za stabilizaciju prilika na Balkanu, rekao je Putin na zajedničkoj preskonferenciji. Predsednik Vučić poručio je kako će Srbija u političkom smislu uvek biti zahvalna Vladimiru Putinu što je sprečio da srpski narod dobije žig genocidnog naroda, kao i na tome što i dalje ima mogućnost da se bori za Kosovo i Metohiju. U Moskvi je nakon sastanka ruskog i srpskog predsednika potpisan niz sporazuma. Ministri energetike Srbije i Rusije Aleksandar Antić i Aleksandar Novak potpisali su protokol o izmeni sporazuma iz 2012. godine o isporukama prirodnog gasa iz Rusije u Srbiju. Potpisani su i aneks ugovora o isporuci prirodnog gasa, zajednička deklaracija o saradnji u oblasti modernizacije privrede, memorandum o saradnji u oblasti turizma i sporazum o uspostavljanju međunarodnih i spoljno-ekonomskih veza u trgovinskoj i ekonomskoj saradnji. Britanija mora da se bez oklevanja uhvati u koštac sa pretnjom Severne Koreje i zaustavi tu zemlju u razvijanju raketa koje bi mogle da pogode i London, upozorio je britanski ministar odbrane Gavin Williamson. On je u intervju u londonskom listu Evening Standard istakao da severnokorejski otpadnički režim predstavlja veliku pretnju i istinsku opasnost po Britaniju. Kako navodi list, dva broda kraljevske mornarice isplovila su kako bi se pridružila operacijama američke flote i drugih saveznika u tom regionu. U eksploziji automobila koja se sinoć dogodila u Francuskoj ulici u Nišu poginuo je jedan muškarac. Prema nezvaničnim informacijama reč je o Š.D. rođenom 1978. godine. U eksploziji je oštećeno i nekoliko vozila koja su se nalazila u blizini. Viši sud u Beogradu odredio je na predlog tužilaštva pritvor do 30 dana petorici osumnjičenih za ubistvo Aleksandra Savkovića u nedelju rano ujutru ispred kluba Nana na Senjaku. Osumnjičeni su Nedeljko Grbović, Stevan Dukić, Stefan Šapurić, Miloš Lukovac i Miloš Tančev. Dvojica osumnjičenih, Dukić i Tančev, bili su u Bentleyu koji je 1. septembra na Topčiderskoj zvezdi udario automobil predsednika Aleksandra Vučića. Tim vozilom upravljao je Luka Radulović, koji je prošlog meseca uhapšen zbog dilovanja droge i nalazi se u pritvoru. Protiv njih trojice vodi se postupak zbog krivičnog dela ugrožavanje sigurnosti lica pod pratnjom. Epidemija malih boginja se ubrzava, pojačava i trajaće još mesecima, izjavio je Predrag Kon, epidemiolog u Zavodu za javno zdravlje Beograda. Iako je obuhvat MMR vakcinom od izbijanja epidemije povećan, pa se sa 91% vakcinisanih približio granici od 95%, koja je i uslov za kolektivni imunitet, Kon kaže da to neće biti dovoljno da se spreči dalje pogoršanje epidemiološke situacije. Najviše obolelih od početka novembra evidentirano je u Beogradu i Kraljevu po 107 i u Nišu 48. Ovog meseca prvi slučajevi morbila prijavljeni su i na teritoriji Smederevske Palanke, Velike Plane i Bojnika. Sport. Košarkaši Crvene zvezde izgubili su u Istanbulu od prvaka Evrope Fenerbahčea sa 82-56 u 13. kolu Evrolige. U 9. kolu Evrokupa Partizan je u Beogradu izgubio od francuskog Limoža sa 101-98. Vaterpolisti Partizana od 18:30 gostuju Hanoveru u meču 5. kola Lige šampiona. Partizan će protiv Nemaca pokušati da zabeleži prvu pobedu u elitnom takmičenju. Danas oblačno i hladno, ponegde sa slabim snegom, jutarnja temperatura od -7 do -2, najviša dnevna do 4 stepena, u Beogradu oko 1 stepen. Slušali ste vesti koje je uredio i pročitao Relja Trajković.
Srpski na srpskom.
Šta sam ja, srpkinja ili srpkinja? Ili sam za neke možda srpijanka ili ipak srbijanka? Je li nam državljanstvo srpsko ili srpsko? A mi svi jesmo li Srbi ili Srpi? Ha, izgleda jednostavno, ali nije. Jer se u virtualnom svetu interneta vode pravi jezički ratovi oko ovih pitanja. Na forumima i društvenim mrežama čuvari srpstva pozivaju se na dela vladike Nikolaja Velimirovića, posebno na njegov spis Srpski narod kao Teodul. Podsećaju na vreme kada su izlazile Davidovićeve novine Srpske i na nazive koji su prethodili imenu Srpske akademije nauka i umetnosti Društvo srpske slovesnosti i Srpsko učeno društvo. Navode i prepisku između vladike Lukijana Mušickog i Vuka Karadžića, gde Vuk piše: u riječniku će srpskom biti opisani gotovo svi običaji srpski. A Mušicki odgovara: srpski, srpkinja mora ostati. Da znam da ćete pečatiti srpski, a ne srpski, raspisivao bih na sve strane i vikao iz petnih žila da vam ne daju ni krajcare.
srpski na srpskom.
Ima primjera na našem jezičkom prostoru da su se jezička pravila vraćala na jednom prevaziđenu književno-jezičku normu, ali ta vraćanja bila su uslovljena političkim, a ne lingvističkim razlozima i pritiscima. Uprkos protivljenju Mušickog, Vuk Karadžić je 1818. i 1852. godine objavio srpski, a ne srpski rječnik. Iako se godinom pobjede Vukovih načela smatra 1847. Poslednja zabrana koja se odnosi na njegovu jezičku reformu ukinuta je 1868. i od tada u srpskom važi u osnovi fonološki, a ne etimološki pravopis. Prema starom etimološkom, pravilno je bilo srpski, srpkinja, srpstvo, sa b, a prema fonološkom, pravilno je srpski, srpkinja, srpstvo, sa p. U etimološkom ili korenskom pravopisu čuva se koren reči prilikom izvođenja srodnih oblika, a pisanje i izgovor nisu isti, dok se u fonološkom reč piše onako kako se izgovara, ali zato podleže odgovarajućim glasovnim promenama. U ovom slučaju radi se o jednačenju suglasnika po zvučnosti, kada se zvučno b jednači sa bezvučnim s i prelazi u svoj bezvučni par p, što daje jedino pravilan oblik srpski.
Dakle, sporenje oko srpskog i srpskog svode se na to da li treba pisati kao što se govori ili pisati kako se nekad pisalo, a nikad govorilo. Najsmešnije mi je kada zagovornici starog kažu da pridev ne može biti srpski jer ne potiče od imenice Srp, to jest od oruđa za žetvu. A srpkinja je onda žena iz nekakve mitske zemlje Srpova, Srpije. Pritom, kad navode imena različitih društava, ne zalažu se za to da ona postanu društva, kako se nekad pisalo. Mada najjači im je argument autoritet vladike Nikolaja Velimirovića. Zato sam ja za svaki slučaj pogledala šta piše na sajtu Srpske pravoslavne crkve, jer znam da se crkva ne drži dosledno pravopisa. I prvo što sam vidjela jeste saopštenje koje je potpisao patrijarh srpski, a ne srpski, Irinej. Emisiju Srpski na srpskom pripremili Mirjana Blažić, Dragomir Stanojević, Slobodan Đukić, Blaža Rejčević i Jadranka Selec.
Smile and day.
Dobro jutro vam želim, 8 je sati i 14 minuta, ovo je jutarnji program Uhvati dan, koji traje do 9 sati. U 8 sati u Srbiji i dalje uglavnom minus, samo ponegde nula. Niš, Ćuprija i Zaječar su jedini gradovi gde je nula. Minus 1 je u Leskovcu, Kruševcu, Kragujevcu i Loznici, minus 2 je u Beogradu i Vranju, minus 3 u Novom Sadu, Kikindi, Negotinu, Požegi, Kuršumli i Dimitrovgradu. I otprilike je to. Dosta je hladno na planinama, na Koponiku minus 3, Sjenica minus 10, Crni Vrh minus 8, Zlatibor minus 7. U 8 sati i 16 minuta imamo i gošću u studiju, tamo smo se smestili. Moje gošće ovog jutra je Veronika Tasić-Vušurović iz inicijative Digitalna Srbija. Dobro jutro, dobrodošli Veronika.
Dobro jutro.
Popričat ćemo malo o digitalizaciji, o savremenim tehnologijama, inovacijama i to je razlog zbog koga smo vas pozvali, a jedan od konkretnih povoda jeste informacija koja se pojavila pre nekoliko dana, tačnije prošle nedelje. Malo smo ostali zbunjeni kada smo čuli da na računima više ne moraju da stoje potpisi i pečati. I onda smo se svi pitali šta sad, kako to, kako ćemo bez pečata, kako ćemo bez potpisa, a u stvari je to nešto što je već od ranije u našoj zakonskoj regulativi, ali evo tek od sada počinje nekako da se primenjuje.
Pa u pravu ste, ja mislim da je to već jedno 4 godine uređeno jednim zakonom, ali nije uređeno i drugim zakonom. Pa je onda došlo do malih nesuglasica u, ja bih rekla, pre svega među činovnicima vlade, kako se tumači jedno, kako se tumači drugo. Tako da je ovo pojašnjenje, to je saopštenje koje su izdali ministar Ljajić i ministar Vujović, znači ministar trgovine i ministar privrede, je pomoglo i privrednim subjektima, privrednicima i vladinim činovnicima da shvate šta je sada bitno. I ne samo što neće više biti pečata, odnosno što više nije obavezan, vi možete da ga koristite, neće više biti obavezna ni papirna faktura.
Znači, ostavljamo to na neki način u prošlosti i sve se polako prebacuju u taj digitalni domen.
Jeste. Papir kao analogna tehnologija ostaje negde u prošlosti i mislim da je neizmjerno bitno, i to će shvatiti svako ko se bavi bilo kom vrstom knjigovodstva ili ko je vodio svoju firmu, koliko to zapravo olakšava praktično poslovanje jedne firme. Koliko će to skratiti vreme koje zaposleni moraju da troše na printanje, štampanje, na štampanje i pečatiranje faktura. Koliko će to smanjiti troškove koji se odnose na papir, toner, nosi na poštu, plaća poštarinu da bi poslao to možda iz sa jedne adrese na drugu, a mogli ste zapravo e-mailom da to pošaljete u roku od 10 sekundi.
Da, to zaista štedi i vreme i pomenuti papir, samim tim i prirodu i našu sredinu u kojoj živimo, što je također važan moment, ali pre svega ubrzava poslovanje i bitno to olakšava. Imate li neke informacije sa terena kako sad to izgleda, da li su ljudi već počeli da primenjuju ovo ili se i dalje pitaju pa kako ćemo sad bez pečata, šta da radimo?
Pa ja mislim da je bilo dosta odvažnih firmi koje su bile već 4 godine spremne da šalju elektronsku fakturu na kojoj je navedeno ova faktura je važeća bez pečata i potpisa. I verujem da će se sada mnoge firme ohrabriti da tako i rade. Bilo je vrlo jasno da to nije potrebno, ali nije bilo dovoljno jasno, šta ako mi dođe inspekcija ili poreska kontrola, a ja to nemam, šta onda?
Šta ću onda
i da sada je, mislim da je sada to pomognuto, elektronska faktura poslana putem e-maila je jedna toliko jednostavna i bliska tehnologija svima nama već, rekla bih, 15-20 godina, da to zapravo i nije neko dostignuće, ali ako smo uspjeli da to, da inspirišemo i naše privrednike i naše činovnike da to koriste u što većoj meri, onda je to zapravo fenomenalno i to je pravi primjer kako tehnologija može da pomogne u veoma jednostavnim stvarima.
Ovo je, i sami ste rekli, jedan primjer i jedan mali korak u tom procesu digitalizacije i poslovanja i uopšte celog našeg društva. Aktuelna vlada i premijerka Ana Brnabić na čelu je često isticala da je digitalizacija jedan od njenih glavnih prioriteta tokom mandata i da je cilj prosto neka vrsta preobraženja našeg društva, je li tako, i usklađivanja sa savremenim tokovima, i to je nešto zašto se i vaša inicijativa Digitalna Srbija zalaže. Kako vi to planirate sada da se uključite i da podržite ovaj proces?
Inicijativa Digitalna Srbija je osnovana od strane nekoliko kompanija koje su sve tehnološki lideri, koje zasnivaju svoje biznise na digitalnim tehnologijama, ili one kompanije koje su shvatile da će morati da se prebace na digitalne tehnologije da bi mogle da opstanu. I ni naša vlada, ni mi sami kao inicijativa, a ni naše društvo, nije da smo mi izmislili toplu vodu ili da smo shvatili nešto što drugi nisu već mnogo pre nas. Australija, na primjer, australijski premijer je prošle godine izdvojio milijardu australijskih dolara isključivo za potrebe digitalizacije te zemlje, koja je inače već odličan primjer koliko se može biti digitalan. Izrael, koji je zemlja po broju stanovnika prilično uporediva sa Srbima, po teritoriji mnogo manja i koja opet nema neke ogromne prednosti u kontekstu infrastrukture, politička situacija im je, mislim, jako nezgodna. Izrael je uspeo da se pozicionira kao startup nation, kao nacija koja proizvodi inovativne i nove biznise. Tako da je fokus na digitalizaciju od naše vlade, sa naše strane, potpuno očekivan. Iskreno, bilo bi šok i mislim da bi bilo samoubistvo za bilo koji narod da se u ovom trenutku ne posveti industrijskoj revoluciji koja je u toku, digitalnim tehnologijama, i da pokuša da izvuče od toga najbolje što može.
S druge strane, i sve je više i tekstova i po novinama i u elektronskim medijima, na internet portalima, o brojnim, vrlo uspešnim mladim ljudima u Srbiji koji osnivaju takozvane te start-up kompanije i vrlo su uspešni i ovde, a i na međunarodnom nivou.
U pravu ste.
A opet, izvinjavam se, s treće strane imamo i tekstove o manjku IT stručnjaka u zemlji, i to ozbiljno manjku, tako da sad to je nekako sve povezano.
Jeste, lepo ste to primetili. Start-up kompanije koje su osnovali mnogi naši ljudi u našoj zemlji su vrlo često fokusirane na globalno tržište. I to je ono zapravo što im i omogućava da postignu veliki uspeh. Jer samim tim što ne radite sa tržištem od 7 miliona ili 7,5, već sa tržištem od milijardu, dve ili koliko, vi imate mnogo veće šanse za uspeh. IT stručnjaci, odnosno stručnjaci u digitalnim tehnologijama, a tu spadaju i IT stručnjaci i softverski inženjeri, pa ćemo imati i imamo stručnjake koji su stručnjaci za neke od najnovijih tehnologija, za veštačku inteligenciju, za poboljšanu realnost, za internet stvari, za bilo koju od primjena savremenih tehnologija su neophodni, neizmjerno neophodni u našoj zemlji. Ono što inicijativa Digitalna Srbija smatra je da broj stručnjaka u IT, u softverskom inženjerstvu, u svim digitalnim tehnologijama mora da se poveća. Mi imamo plan da do 2025. taj broj bude 10 puta veći nego sada, i čak nismo ni sigurni da će to biti sasvim dovoljno. I postoji ogromna tražnja. Postoji tražnja koja je generisana iznutra, znači ljudi koji imaju super ideje i koji se okupljaju sa svojim istomišljenicima i onda naprave neke biznise, pa onda eto završimo, eto mi jedna mala Srbija završimo sa platformom za online rezervaciju pecaroških tura, znači ako želite da idete bilo gde u svetu, sa bilo kog mesta, ako želite da idete na pecanje, Sabljarke, Ajkule, šta god u bilo koje zemlji, vi to radite najčešće preko platforme koja se nalazi ovdje u Beogradu.
To je
globalni proizvod.
Aha.
Imamo kompaniju, vrlo malu, ja ne znam, mislim da ih ima 50-ak možda u Novom Sadu, koja radi najuverljivije 3D otiske ljudskog lica, koji se kasnije koriste kao proizvodi u nekim drugim proizvodima, na primjer za video igrice, ili se koriste u aplikacijama za poboljšanu realnost, gdje ćete vi možda otići u banku i zapravo pričati sa hologramom, koji će zapravo imati proizvod iz Novog Sada.
Vrlo zanimljivo. Ima, siguran sam, još mnogo takvih primjera, ali mi nemamo vremena da ih pomenemo. Ono zašto imamo vremena da pomenemo, a u planu je tek za 2019. Jeste skup World Minds, ili ti svetski umovi, recimo. Ne znam da li to uopšte može da se prevede nekako. U pitanju je kako to da nazovemo, konferencija ili skup koji okuplja onako lidere u inovacijama.
U pravu ste. World Minds, i mislim da je svetski umovi sasvim ispravan prevod, je zapravo jedna relativno neformalna grupa koja okuplja svetske umove, pa se zato tako i nazvala. I oni se okupljaju u Cirihu i u raznim mjestima u Švajcarskoj već 10-ak godina. Kako to funkcioniše? Vodeći biznismeni, banke, farmaceutske kuće, fondovi kapitala, investicione banke, se sreću sa istraživačima sa raznih fakulteta, bilo da je to ETH Cirih ili Institut za tehnologiju u Massachusettsu ili bilo koji od sličnih ustanova, ali i sa umjetnicima, sa ljudima koji se bave humanističkim naukama, da bi diskutovali koja su to velika naučna otkrića, na kojim se to tehnologijama radilo u prethodnoj godini i kako će to oblikovati našu budućnost. World Minds je, zahvaljujući, ja bih rekla, pre svega Ani Brnabić, pristao da Beograd bude regionalni centar za njihov skup u 2019. i u narednih nekoliko godina. Zašto je to za nas neizmjerno bitno? Zato što smo mi narod koji ima svetske umove. Mi smo narod koji može se pohvali Teslom, koji može se pohvali Pupinom, koji može se pohvali Milevo Marić Einstein ili Milutinom Milankovićem. Pogledajte bilo koju od beogradskih ulica, naći ćete mnogo naših naučnika. Mi jesmo narod koji ima svetske umove i verujemo da mi te svetske umove imamo i sada. I želimo da dovedemo u Beograd svetske umove koji će se spojiti sa našim umovima iz Srbije, iz našeg regiona, i koji će moći da vidi, ok, šta se to dešavalo u 2018. i 2019. šta ćemo moći da radimo u narednim godinama na osnovu toga.
Zvuči kao vrlo zanimljiva stvar i vrlo važna za našu zemlju da se baš u Beogradu to dešava, a ne negde drugde. I ako sam dobro shvatio, planirate da na svake dve godine održavate te skupine?
Jeste, takav je plan da se to održava na svake dve godine. I zašto baš u Beogradu? Zato što Srbija i Beograd jesu prepoznati kao potencijal. Zato što konačno počinjemo da sklanjamo sa našeg imena onaj brend koji nas je pratio u prethodnih 30-ak godina i počinjemo da budemo poznati po tome što imamo izuzetne tehnološke kompanije, što imamo izuzetno pametne mlade ljude, i sportiste, i matematičare, i umetnike. I inicijativa Digitalna Srbija zaista želi da svima da vetar u leđa i da uspemo da pokrenemo našu zemlju.
Zvuči kao nešto od čega svi, i pojedinci i celo društvo, možemo imati korist, tako da ja mogu samo da vam kažem da vam držimo palčeve da se ova inicijativa što brže ostvaruje i realizuje i da uopšte proces digitalizacije u Srbiji teče što brže i lakše. Hvala vam na gostovanju kod nas u Radio Beogradu. Čuli ste Veroniku Tasić-Vušurović iz inicijative Digitalna Srbija, a siguran sam da ćete i u narednom periodu pratiti ove teme i čuti između ostalog i za njih. Sada je 8 sati i 29 minuta.
You can't. Eko.
Novi studijski album Zdravka Čolića i 11 novih pesama. Svetski zvuk najveće muzičke zvezde sa ovih prostora. 15. studijski album Ono malo sreće. Zdravko Čolić, PGP, RTS.
I dalje mislite da su ova tri tragača najopasniji znalci u našoj zemlji? Ako ste mislili da su jedini, razmislite ponovo.
Ponedeljak u 21. Popera. Sponzor kviza. Dijamant.
Handel. Mesija. Simfonijski orkestar i hor Radio Televizije Srbije. Dirigent Bojan Suđić. Solisti. Marija Mitić, sopran. Marija Joković, mezzo sopran. Dejan Maksimilijan Vrbančić, tenor. Nikola Diskić, bas. Kolarčeva zadužbina. Sreda, 27. decembar 2017. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Devojke, hajde da probamo.
Ok, kupi bilo koje pakovanje Grand Aroma kafe u periodu od 30. novembra do 28. decembra. Pošalji bi broj sa fiskalnog računa i svakih sat vremena možeš dobiti Aroma set za priču.
E, baš svaki sat.
I iPhone 7, 128 GB, kamera da ne veruješ.
Ili put u Pariz za 4 osobe.
Zamisli nas 4 u Parizu. Avantura za priču.
Grand Aroma,
prava ženska priča.
Devojke, da snimimo prvo reklamu, pa onda vi krenite u Pariz.
RTS izdavaštvo na novogodišnjem sajmu knjiga. Srbija 1914-1918. Četvrto kolo edicije. Zaboravljeni admiral Sir Ernest Rubrić, ratnici crne ruke. Najtiražnije izdanja Nešto lepo, Kad zvona zaneme, Pustolov. Najnovija izdanja Uspomene balkanskog diplomate i srpske srednjovekovne istorije Krajiške ojkače. U holu pozorišta Slavija od 1. decembra do 15. januara.
Najlepših narodnih pesama nedeljom u 17 časova na prvom programu.
Sponzor Swiss Lion Taco.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011-375-2283.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata, Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Eko.
Gost jutra.
Ovog jutra smo vrlo gostoprimljivi, imamo i drugu gošću sa kojom razgovaramo o jednoj sasvim drugačijoj temi, to je Lidija Ham Milovanović iz Narodnog muzeja, a razlog zbog kog smo je pozvali ovde jeste velika izložba u Skoplju koja se otvara sutra pod nazivom Centralni Balkan između grčkog i keltskog sveta. Lidija, dobro jutro pre svega.
Dobro jutro, hvala na pozivu.
I dobro nam došli. Otkud ova saradnja između Narodnog muzeja u Beogradu i Makedonije, odnosno muzeja u Skoplju?
Imajući u vidu da je reč o arheološkoj izložbi koju organizuje Narodni muzej, koji učestvuje u ovim arheološkim istraživanjima, i da je to jedan prostor i teritorija koja je danas u dve države, ali zapravo je kulturološki mnogo, mnogo vekova unazad jako povezana, saradnja je negde prirodna. Na izložbi će biti predstavljeno u stvari rezultati desetogodišnjih istraživanja na lokalitetu Kale Kršovica. To je lokalitet koji se nalazi nadumak Bujanovca i tu istraživanja još nisu završena, ali to je jedan zaista bogati, veoma kulturološki sloj i nosi naziv, kao što rekli ste, između grčkog i keltskog sveta. I to nam negde, osim što nam pruža zaista materijalne dokaze kako je život izgledao i tekao tamo u prvim vekovima, pre nove ere i kasnije, ali nam pruža, osim samih saznanja o tom životu, jednu malo drugačiju vizuru. Da osim toga što je to sad saradnja Centralnog muzeja iz Srbije i iz Makedonije, u to vreme nije bilo ni Srbije ni Makedonije, nego su bili neki Grci i Kelti i šta se tu događalo, i to nas malo izmešta i malo nam otvara ovako vidike da mi sagledavamo da se neke civilizacije pojavljuju, nestaju, da ništa nije večno. A sami tim onda malo nam i pomaže da lakše razumemo sadašnji trenutak.
Kustoskinje su već uveliko tamo, jel da, i pripremaju...
Da, izložba se otvara sutra i u Arheološkom muzeju Skoplja, i sam Arheološki muzej je nedavno obnovljen, a opet kad pomenu smo te promene kultura, država i ostalo, muzej u Skoplju nekad nosio naziv Muzej Južne Srbije, jel?
Da.
Tako da, sada je jedno lepo zdanje i zapravo prva prilika posle te obnove Arheološkog muzeja Skoplja da Narodni muzej, centralni najstariji muzej države Srbije, gostuje u Skoplju. Veliko nam je zadovoljstvo, kustosi su već tamo, autor postavke je doktor Petar Popović iz Arheološkog instituta u Beogradu i stručnici iz Narodnog muzeja Vera Krstić, viši kustos Aca Đorđević, muzejski savjetnik, i oni su već otišli, u ponedeljak, izložba se sprema za sutra. Saradnja je lepa, radujemo se, i to je podignuto na jedan ovako značajan državni nivo, tako da očekujemo da sutra pored direktora Gorana Saneva i iz Arheološkog muzeja Skoplja i Bojane Borić Brešković, direktorka Narodnog muzeja u Beogradu, izložbu svečano otvore i Robert Alezgakovski, ministar kulture Republike Makedonije, i Dušanka Divjak Tomić, ambasadorka Republike Srbije u Makedoniji.
To je znači onako baš događaj na visokom nivou, što bi se reklo. Da li postoji ideja o nekoj uzvratnoj, da kažem, poseti, odnosno organizovanju iste te izložbe i ovde za publiku?
Mi smo uvek raspoloženi za saradnju, međutim, poslednjih godina je silom prilika nešto češće bilo to da mi gostujemo, s obzirom zbog nedostatka prostora.
Aha.
Ali naravno da smo raspoloženi, i to već sredinom sledeće godine, kada se očekuje otvaranje centralne zgrade, da se intenziviraju saradnje među muzejima i u tom smeru gostovanja u Beogradu. A ova izložba samo, isto nam je važno, evo, da podsjetimo slušalce da ona zapravo Beogradska publika imala prilike da je vidi. Ona je prvi put predstavljena 2012. ovde u centralnoj zgradi Narodnog muzeja, koja je bila još uvek tada u funkciji, i posle toga je gostovala i u Vranju, Kraljevu, Zrenjaninu i Subotici, tako da to je
Sad dolazimo do te velike teme o kojoj se godinama već priča, to je obnova muzeja i rekonstrukcija. Dokle se tu stiglo, šta je ostalo još da se uradi?
Pa, nažalost, one godine neke koje su protekle i neki projekti koji su bili zanimljivi, vredni, a koji nisu bili usvojeni, su iza nas. To vreme se ne može nadoknaditi, ali evo sada smo na završetku tog posla obnove centralne zgrade. Radovi koji su počeli zapravo obnovom fasada po projektu poslednjem, još uvek aktualnom i važećem, su počeli bili decembra 2014. I sada smo već na samoj završnici. Konkretno, to znači da smo svi mi iz Narodnog muzeja iseljeni privremeno od prošle godine, da su majstori građevinci na licu mesta i da oni završavaju krajem marta 2018. Dakle, sledeće godine, i onda mi treba da uđemo i postavimo sve na svoje mesto. O tome već naravno radimo već poslednjih godinu dana, na tome kako će to sve izgledati, i očekujemo da se sredinom godine u potpunosti cela zgrada otvori za posetitelje.
Pa ćemo onda i mi ostali moći da uđemo. Da, divno. Da. Mnogo se radujemo, evo, posle oktobarskog otvaranja Muzeja savremene umetnosti možemo se radovati, znači, i tamo otvaranje Muzeja Narodnog muzeja sredinom naredne godine, a u međuvremenu valja podsjetiti i na, kako da ih nazovem, filijale, ispostave Narodnog muzeja po Srbiji.
Da, to su zapravo muzeji u sastavu Narodnog muzeja. Oni često nisu tematski povezani, nekada jesu, ali svakako su izuzetne ustanove kulture. Ovo je to jednostavno administrativno rešenje da to spada pod taj krov Narodnog muzeja. u Beogradu Muzej Vuka i Dositeja već prilično prisutan, mali po kapacitetu, ali vrlo ovako aktivan.
Moram da primetim, vrlo aktivan u posljednjih nekoliko godina i mnogo zanimljivih akcija.
Pa, kako da kažem, milina je raditi kad se postoji tako značajno zdanje koje je samo spomenik kulture u centru grada, jedina ustanova posvećena Muzeju Vuka i Dositeja, i ono što je veoma važno, obnovljena je ona zgrada iz 18. veka, ona je 2013. obnovljena, tako da od tada zapravo mi idemo na nekom novom talasu i to je zaista zadovoljstvo. I onda mi, iako je to sad ovako na malom u odnosu na centralnu zgradu, ali stvarno se uveravamo kako je to, kako se može raditi, kako imamo publiku, kako postoje potrebe, samo da imamo uslove za to.
I 2011. beše renovirani Lepenski vir i to sad izgleda zaista fantastično.
To je, da nalaziš, zapravo se sad to zove centar za posetioce Lepenski vir, to je rekonstruisan lokalitet Lepenskog vira, gde se može zaista saznati dosta o celoj toj kulturi kroz kopije, eksponate, film, vođenja i tako dalje.
Uz korišćenje savremenih tehnologija i to u kompjuterske prikaze.
A originalne skulpture su u Beogradu i bit će u centralnoj zgradi
izložene.
Sledeće godine.
Divno. Valja podsjetiti da je Lepenski vir najstarije sedelačko naselje u Evropi, staro 7000 godina, i da je to nešto čime treba da se ponosimo i što treba mnogo više da reklamiramo, da upotrebim taj...
Pa, može, naravno. Ovo jeste, to je zapravo Lepenski vir, ne samo što je značaj za našu kulturu, on zaista ima univerzalni značaj, to je bilo i prepoznato još od perioda kada je otkriveno do dana danas, ali evo, uz mogućnost posete i samom lokalitetu, a uskoro i uz mogućnost posete u centru zgradi Narodnog muzeja, zaista treba da budemo ponosni, zato što je to na teritoriji današnje Srbije i mnogo toga drugog.
Lidija, hvala vam mnogo na ovom kratkom gostovanju, ovako smo protrčali kroz sve što se dešava u vezi sa Narodnim muzejom. Siguran sam da će sutrašnje otvaranje izložbe u Skoplju proteći dobro, a držimo palčeve da se što brže i kvalitetnije privedu kraju i radovi u centralnoj zgradi Narodnog muzeja.
Hvala
vam na gostovanju. 8 je sati i 44 minuta, uskoro slušate Kamenčiće u cipeli.
Hold me close and try and understand. Desire is stronger if the fire I breathe. Love is a banquet on which we feed.
Lucifer, Lucifer.
Stara narodna izreka kaže: kad ti je sve potaman, stavi kamenčić u cipelu da te žulja. A kad najđu pravi problemi, lako ćeš da ga izbaciš iz cipele.
Kamenčići u cipeli. Ovo su kamenčići za sredu 20. decembar 2017. godine. Kod nas se nikad ne zna da li će loto brojevi biti izvučeni regularno. To je čista lutrija. Srbija je liberalno-ekonomska zemlja. Dokaz za to je što se skoro svi privredni kriminalci nalaze na slobodi. Nadležni su najavili da će narednih 5 godina biti zlatno doba Srbije. Pa i bio bi red da konačno izađemo iz kamenog. Jedna hrvatska kompanija uvela je dronove u poljoprivredu. Mi još uvek razmišljamo da li da uvedemo motiku. Nadležne službe saopštile su da je hrana u Srbiji bezbedna. Toliko je bezbedna da samo retki mogu da dođu do nje. Kamenčićima se igrao Aleksandar Stojadinović.
Learned how to cry like humans do.
8 je sati i 53 minuta, hladno, minus jutro u Srbiji, Niš, Ćuprija i Zaječar su jedini gradovi gde je nula, u svim ostalim mestima Srbije temperatura je minus 1, minus 2 ili minus 3, osim na planinama gde je, boga mi, na Koponiku čak minus 13. Danas, do kraja dana, bit će oblačno i hladno, ponegde mogući slab sneg, najviša temperatura bit će do plus 4 stepena. Hladni dani su i dalje pred nama, ali bi trebalo svakog dana da bude za po stepen 2 toplije nego prethodnog, što znači da ćemo za vikend stići i tamo negde do 7-8 stepeni. U nastavku programa na Radio Beogradu sledi pregled vesti u 9, koji traje 20 minuta. U 9.40 prelistavanje novina u emisiji Novinarenje, a od 10 do 1 naša redovna emisija Talasanje, gde ćete moći da ispratite sve aktuelne teme i događaje. Jutarnji program Uhvati dan realizovala je ekipa u sastavu Katarina Epštajn, Bojana Tufekđić, Ivan Petrović i Miša Stiljković. Mi vam želimo uspešan radni dan i čujemo se, što se mene tiče, u petak. Prijatno!